Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro. Počinje još jedan jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda i sa vama do 10 časova ovoga puta, ove srede, 26. februara. Biće muzički urednik Dejan Lazić, tonmajstor Aleksandar Kostić, producent je Aleksandar Radović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I do 10 časova možete da očekujete upravo sve ono na što ste navikli, zbog čega vaš izbor i jeste jutarnji program prvog programa radija. Dakle, najvažnije informacije, servisne informacije, zanimljive priče, redovne rubrike. A ono što će danas svakako biti, pa mislim možda ne samo i danas i ovoga jutra, nego i narednih dana, u apsolutnom centru naše pažnje, jeste širenje koronavirusa ili virusa COVID-19, kako je zvanično nazvan, i u zemljama van Kine, koja je bila mesto izbijanja virusa i najveće žarište u svetu do sada. Ona je to i dalje ostala, ali se javljaju nova žarišta. Najveće žarište u Evropi je Italija, broj zaraženih raste, broj preminulih nažalost raste i virus, prvi slučajevi osoba obolelih od virusa, preciznije zaraženih virusom, beleže se već i u našem okruženju. Tako da bez želje i da dižemo paniku, samo ćemo pojačati pozor u vezi sa ovom temom, pa će i dobar deo jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda ovoga jutra biti posvećen upravo tome. Toliko za početak, moramo da pevamo, šta ćemo, idemo dalje, život ide dalje i idemo prosto smireno prema svemu što nas u tom našem životu očekuje svakog pa i ovog dana. Dobro jutro.
Bilo sram kad ti skidao on, a nije on, samo on došao u tvoj stan. Ni prvi put, ni zadnji put, bila je četa žaka za jedan dan. Zašto praviš zvona od mene? Za tako nešto nema potrebe. Ne on je zelen oči bio kraj tebe. Tako gdje ne smije, ne. A staje svi, majke mi, nikom nisam pričao. A šta i da jesam, ne bi mnogo lagao. A ne znaš ti, još manje ja, doznaćemo sve. Pa čija si i čije je, to što nosiš ispod haljine. Zašto braviš zvona od mene? Tako nešto nema potrebe, ne. On je cijele noći bio kraj teme, baby.
Do 7 časova ostalo je još 23 minuta. Jutarnji program, kao i uvek, počinjemo time što ćemo vam objaviti aktualne temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Još jedno veoma toplo rano jutro u našoj zemlji. Najviša temperatura trenutno je 13 stepeni, koliko je u Kuršumliji i u Zaječaru. Ni leto se ne bi, letnje jutro se ne bi postidelo da je temperatura u 13 stepeni, kao što je trenutno u Zaječaru i u Kuršumliji. 12 stepeni je u Kraljevu i u Novom Sadu, 11 stepeni u Beogradu, Kragujevcu i u Nišu, 10 stepeni je u Ćupriji, a najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku, na kom je magla, i 0 stepeni. Padavina nema, nema ni sumaglice trenutno, dakle samo ova magla na Kopaoniku se beleži. A kako nas vreme očekuje danas do kraja dana, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa. Obratite pažnju, danas u toku dana desiće se ona, do duše već prethodnih dana najavljena velika promena vremenskih prilika, pa da čujemo Gordanu Marinković Ljuboja.
Danas tokom dana očekuje se postepeno naoblačenje sa kišom i pljuskovima i mogućnost pojave grmljavine, koje će u jutarnjim i prepodnevnim satima zahvatiti severne, da se proširi tokom dana i na ostale krajeve. Na visokim planinama padaće sneg, a samo će na jugu i jugoistoku Srbije tokom većeg dela dana ostati pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren južni jugozapadni vetar prepodne na severu, a posle podne u ostalim krajevima očekuje se da skrene na severozapadni pravac i da pojača. Najviša dnevna temperatura danas od 13 stepeni na severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku. Tokom večera i noći temperatura će biti u osetnom padu, pa se ponegde i u nižim predelima očekuje prelazak kiše u sneg. U Beogradu i okolini pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom i pljuskovima, a moguće i pojava grmljavine. Duvaće slab do umeren prepodne južni jugozapadni vetar, od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni, a uveče u osetnom padu.
E da, takvo nas vreme očekuje danas. Biometeorološka prognoza za ovu sredu 26. februar kaže da logično očekivana promena biometeorološke situacije neće pogodovati kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i osobama sa disajnim problemima, pa im se preporučuje da primene savete lekara. Od meteoropatskih reakcija mogu se očekivati poremeći sna, nervoza i bolovi u mišićima. Pojačan oprez se i ovoga jutra i ovoga dana preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A njima se obraća i Marija Milutinović iz Automoto Saveza Srbije sa novim izveštajem o stanju na putevima.
Promena vremena koja će prvo zahvatiti severne u drugom delu dana i ostale krajeve zemlje doneće nepovoljne uslove za vožnju, kišu i pljuskove, kao i snijeg u višim planinskim predelima. Po kiši je vidljivost smanjena duž i zaustavni put vozila, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost, i to na deonicama gde ima rupa ili drugih oštećenja, jer su ispunjena vodom pa se ne vide. Ovakve vremenske prilike doneće i povećan broj aktiviranih klizišta, česta i pojava odrona, najviše na području pored Ibra, na dijelu između Kraljeva i Raške, na Đerdapskoj magistrali, a ima ih i kroz Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru. Zato kontrolišite brzinu kojom se krećete, budite maksimalno skoncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način kako biste bezbedno zaustavili vozilo ili na vreme primijetili i izbegli opasnost na putu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda vanrednih zastoja i prekida nema, a radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Do 1. marta u periodu od 22 do 6 časova izvodit će se radovi u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci na državnom putu 1. A reda na deonici petlja Vrčin, petlja Lasta u smeru Niš-Beograd. Radovi će se izvoditi u pokretu, a saobraćaj će se odvijati zaustavnom i preticajnom trakom. Još danas i sutra u vremenu od 9 do 17 časova predviđeni su radovi na održavanju na lokaciji tunel Stara Straževica, a gde će saobraćaj biti obustavljen u obe trake. I dalje su aktualni radovi na proširenju kolovoza na deonici od petlje Vrbas do mesta Vrbas, a gde se vozila neizmenično propuštaju. Isti režim vožnje na snazi je i na putu petlje Markovac-Svilajnac, a gde su toku radovi na pojačanom održavanju. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, nema dužih čekanja, dok su zadržavanja za teretna motorna vozila višesatna na izlazu iz zemlje.
6:42.
Neka te sad na ugledaš vrata nebeska, neka pita ne želi odgovor da zna. Sjaj od plamena u crni tim sagoreva, danas ponosno sutra možda spomljena. Ruke si sklopila, oči si zatvorila, da mi je bar na tren da prođem tvojim mislima. Kao prah polena kad skine kiša prolećna, noća sam rešio da budeš moja pobeda. Zavud krpiš sve bajke, kriju prevare, neka gubiš sve, baš kad želiš najviše. Neka tek sad na ugledaš vrata nebeska, neka i da ne želi odgovor da zna. Otpila, oči si zatvorila, da mi je bar na tren da prođem tvoj mislima. Kao prah polena kad skine kiša prolećna, noća sam rešio da budeš moja pobeda. Zavud krpiš sve bajke, kriju prevare, neka gubiš sve, baš kad želiš najviše. Neka tek sad na ugledaš vrata nebeska, neka pitanje ne želi odgovor da zna.
Zapisanog vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Časova 48 minuta. U jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda, kao i svakog jutra, sledi pregled pisanja medija. Udar na vest u svim medijima ovoga jutra ili i ovoga jutra jeste širenje koronavirusa ili virusa COVID-19, kako mu je zvanični naziv. Upravo tako je i na internet stranici naše kuće rts.rs prva vest da su svi testirani na koronavirus u Srbiji negativni. Zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je za RTS da nijedna osoba u Srbiji nema koronavirus. U toku jučerašnjeg dana kod 6 osoba se sumnjalo na potencijalno prisustvo koronavirusa i kod njih je utvrđeno da taj virus nemaju. To je, dakle, za RTS izjavila Darija Kisić-Tepavčević. I takođe RTS prenosi, a i mi ćemo vam kasnije, nešto kasnije u jutarnjem programu preneti, dakle, to saopštenje Instituta za javno zdravlje Srbije Batut o tome da je podignut stepen rizika na pojavu koronavirusa i taj stepen je sada umeren, dakle imamo umereni rizik na pojavu koronavirusa u našoj zemlji, ali takođe tu je i ceo niz preporuka kako se ponašati, a ne paničiti u situaciji širenja virusa. Takođe na rts.rs, a ponovo u vezi sa virusom, i tekst sa naslovom "Da li je na pomolu nova takozvana fantomska olimpijada? Koronavirus širi se Japanom ugrožavajući olimpijske igre koje bi zemlja trebalo da organizuje u Tokiju krajem jula i početkom avgusta. Japanska predstavnica već je u prošlosti jednom bila prisiljena da se odrekne održavanja olimpijade koja je bila dodeljena, i to 1940. godine. Japan je te godine trebalo da organizuje i zimske olimpijske igre u gradu Saporu, koje je takođe prepustio drugima. A na planiranje i otkazivanje tih igara, koje se u zemlji izlazećeg sunca često nazivaju fantomski, veliki uticaj je imala geopolitička igra između sila osovine s jedne i Sjedinjenih Država i Velike Britanije sa druge strane. Za ovaj tekst možete pronaći na rts.rs, a najnovije vesti u vezi sa olimpijadom koja predstoji, bi trebalo da predstoji tokom leta u Tokiju, a te vesti stižu iz Moka nešto kasnije u jutarnjem programu na Radio Beograda 1. E, Što se novine tiče i novine, naravno, na naslovnim stranama, udarni deo prostora posvećuju upravo širenju koronavirusa. Blic na naslovnoj strani, uznemirujuće vesti iz Japana, dvoje Srba na kruzeru zaraženo virusom korona, to je vest još od prethodnog jutra. Blic piše, državljani Srbije, Mladen 30 godina i Sandra 29, inače članovi posade na kruzeru Diamond Princess, koji je već nedeljama u karantinu u luci japanskog grada Yokohame, zaraženi su virusom korona, potvrdio je to i ministar spoljnih poslova Srbije, i oni su prvi srpski državljani kod kojih je otkriven taj virus. A takođe u današnjem blicu još neke teme. Nova proevropska organizacija donela odluku Srbija 21 izlazi na izbore. Organizacija Srbija 21 donela je odluku da učestvuje na parlamentarnim izborima, saznaje ekskluzivno Blic. Nedelju dana ranije doneta je ista odluka koja se tiče lokala. E sad, ko se nalazi u ovoj organizaciji Srbija 21. Reč je o nekadašnjim i aktualnim poslanicima Marku Đurišiću, Nenadu Konstantinoviću, Bojanu Đuriću, Gordani Čomić i Milji Jovanović. Inače, taj neimenovani izvor koji je ovu vest saopštio Blicu kaže, tokom vikenda ćemo glasati, ali smo već sigurni, posle više mesečnih priprema, da smo spremni za izbore koje vidimo kao prvi korak u formiranju, jačanju i nametanju političke alternative Vučićevoj vlasti i SNS sistemu. U današnjem Blicu i saveti profesora na početku drugog polugodišta. Prvo popravite ocene i napravite dobar plan učenja. Nedelju dana duži raspust odložio je početak drugog polugodišta, ali je i ostavio nešto manje vremena da se sve planirano gradivo pređe. Ipak nastavnici savetuju, uz redovno učenje sve će se nadoknaditi. Drugo polugodište brzo prođe, tu su i ekskurzije, maturanti se spremaju za prijemni, upozoravaju profesori. Beograd se suočava poslednjih godina sa još jednim velikim problemom, piše Blic. Nema više ko ni liftove da nam popravlja. Prestonica je svake godine sve više u deficitu sa zanatlijama kao što su bravari, električari i vodoinstalateri, a posebno sa školovanim serviserima i monterima liftova. Iz tog razloga Privredna komora Srbije je uz pomoć švajcarske vlade razvila novi program obuke za montere i servisere liftova, piše Blic. Politika na naslovnoj strani, ekonomisti strahuju zbog moguće prodaje Komercijalne banke. Da li će Srbija izgubiti finansijski suverenitet? Komercijalna banka, čija je dobit lane bila 75 miliona evra, još nije prodata, ali se procedura privodi kraju, budući da je pronađen strateški partner, Nova Ljubljanska banka, poznatija po skraćenici NLB. Potpisivanje ugovora sa kupcem je samo pitanje dana, tako da je izvesno da argumenti protiv prodaje Komercijalne banke, velike državne banke, nisu dovoljni da se njen vlasnik, dakle država, predomisli i odustane od prodaje. Kao da težinu nije imala ni izjava guvernera Centralne banke Jorgovanke Tabaković od pre nekoliko dana, da se ja pitam, banku ne bi trebalo prodavati, ali se ne pitam, a također ni reči viceguvernera Željka Jovića, koji izjavio da banka ne mora da se prodaje po svaku cenu s obzirom na veličinu i značaj u bankarskom sektoru, piše Politika. Na naslovnoj strani ovih novina, pod nadnaslovom Politika saznaje, poslanici u ponedeljak o dužem roku za zamenu oružanih listova. I Politika piše o koronavirusu pod naslovom Čekajući koronavirus. Na stranicama ekonomije Politika piše, malim proizvođačima hrane olakšana prodaja od 1. marta. Novi propisi će omogućiti izlazak na tržište domaćinstvima za čije su lokalne proizvode police velikih trgovinskih lanaca i dalje nedostupne. U ovu kategoriju spadaju oni koji u svom gazdinstvu proizvode do, na primjer, 32 tone brašna, 16 tona voćnih sokova, do 4 tone sušenog povrća. I u politici u odeljku potrošač počele obuke i testiranja za takozvani higijenski minimum. Država obavezala poslodavce u prehrambenom, uslužnom i zdravstvenom sektoru da svoje radnike pošalju na časove o osnovnim sanitarnim standardima, što je u interesu potrošača. I jedna vest iz ekonomije, ali ponovo vezana za koronavirus. Prodaja pametnih telefona pala za 40%. Prema podacima kineske vlade, prodaja pametnih telefona u toj zemlji je pala za više od trećine u januaru ove godine. To pokazuje koliku štetu epidemija virusa korona nanosi potrošačkoj potražnji, prenosi Reuters, a piše Politika. Večernje novosti, naslovna strana, na kruzeru u Japanu mladen iz Niša oboleo od korone, radi kao konobar 7 godina na kruzeru Diamond Princess, dobro se osjeća, porodicu plaši što je bolovao od bronhitisa. Večernje novosti potvrđuju, odnosno prenose da je potvrđena još jedna zaražena osoba iz Srbije na ovom kruzeru, na kruzeru Diamond Princess, koji je već nedeljama ukotvljen u luci Yokohama u Japanu. Današnje novosti također pišu na strani 5. Zakonom o finansijskoj podršci majkama uskraćeno još jedno pravo. Porodilje ne mogu da uzmu ni kredit. Bez potvrde o primanjima ne daju im ni da produže dozvoljeni minus. A također novosti prenose reči, odnosno deo saopštenja Narodne banke Srbije, nema prepreke za uvažavanje primanja na porodiljskom bolovanju. I također u današnjim večernjim novostima, da mu deca ne bi živela u mraku, jedan Vranjanac na svom Facebook nalogu juče objavio nesvakidašnju ponudu. Goran iz Vranja prodaje bubreg zbog duga za struju. EPS sudskim rešenjem potražuje 1.000.000 dinara. To bi bilo sve u pregledu pisanja medija. Ovoga jutra do 7 časova ostalo je nešto više od 1 minuta, a u 7 tačno gong, nove vesti i ponovo kolega Vlada Mihajlović.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Svih 6 osoba koje su u Srbiji testirane na koronavirus nisu zaražene, potvrđeno je u Institutu Batut. Istovremeno, i dalje se čeka informacija o tome šta se dešava sa dvoje naših državljana iz posade sa kruzera u Yokohami, koji su pozitivni na virus. Za danas je najavljen sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima zdravstvenih i svih drugih institucija koje su uključene u borbu protiv zaraze. Također očekuje se da Ministarstvo zdravlja danas pokrene i posebnu internet stranicu sa svim relevantnim informacijama u vezi sa koronavirusom. Inače, virus je do sada potvrđen u 9 evropskih zemalja. Najveći broj zaraženih izvan Azije je u Italiji, više od 330 osoba je obolelo, a 11 je preminulo. Nemački zvaničnici saopštili su da je u južnoj nemačkoj pokrajini Baden-Württemberg registrovan prvi pacijent zaražen koronavirusom. U svetu je i dalje najkritičnije u Kini, gde je umrlo više od 2600 ljudi. Japan je potvrdio ukupno 850 zaraženih. Alarmantno je i Južnoj Koreji, gde je oko 900 zaraženih. Kancelarija specijalnog tužioca pri sudu za zločine bivše OVK podnela je prve optužnice u Hagu, prenose pojedini prištinski mediji i advokati. Glavni tužilac, Amerikanac Jack Smith, predao je dva slučaja predsjednici specijalnih komora Kosova Ekaterini Trendofilovoj. Ona je imenovala Francuza Nicolasa Guillou za sudiju u ova slučaja. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić započinje posetu Kini. Tokom sastanaka sa domaćinom, šefom diplomatije Wang Yijem, bit će razmenjena mišljenja o stanju i perspektivi ukupnih bilateralnih odnosa dve zemlje i modelima daljeg produbljivanja partnerstva i saradnje. Biće reči i o predstojećoj poseti predsjednika Aleksandra Vučića Kini, koja je planirana za prvu polovinu ove godine, kada će biti održani summit inicijativa 17+1, koja Kinu povezuje sa zemljama Srednje i Istočne Evrope. U Skoplju je sinoć održan protest za pravdu, na kome je lider opozicionog VMRO DPMNE Hristijan Mickovski rekao da je pravda napadnuta nepravdom, ocenivši da su sudska vlast i tužilaštvo u toj zemlji brutalno zgaženi, te da je mafija oduzela pravdu i slobodu. Inače, u Severnoj Makedoniji prevremeni parlamentarni izbori bit će održani 12. aprila. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas rad. Na dnevnom redu su predlozi zakona o pravima boraca, vojnih i civilnih invalida ratova i članova njihovih porodica. Na Novosadskom sajmu danas će biti otvoreni 9. međunarodni dani energetike i investicija. Tokom dva dana na najvećem forumu za inostrane i domaće projekte predstavit će se firme, institucije i lokalne samouprave sa projektima u oblasti energetike. Očekuje se učešće vodećih eksperata iz zemlje i inostranstva. U drugom kolu teniskog turnira u Dubaju Novak Đoković od 16 časova igra protiv Nemca Cole Schreibera. Nešto ranije od 11 Filip Krajinović sastaje sa Rusom Rubljovom. U poslednje dve utakmice fudbalske lige šampiona večeras od 21 čas igraće Lyon, Juventus i Real Manchester City. Prenos meča iz Madrida je na prvom programu naše televizije. Sinoć je Bayern u Londonu pobedio Chelsea sa 3:0, dok su Napoli i Barcelona igrali 1:1. Danas su na programu i mečevi 23. kola fudbalske domaće Superlige. Od 13 časova igraće Spartak i Mladost, dok će se sad kasnije sastati Inđija i Crvena Zvezda. Svi ostali susreti počeće u 18 časova. Čukarički dočekuje Voždovac, Mačve domaćin TSC-u, Javor gostuje Radu, Napredak će ugostiti Radnik, dok Partizan dočekuje Proleter. U derbiju u Novom Sadu igraće Vojvodina i Radnički. Danas na oblačenje sa kišom, pljuskovima i mogućom grmljavinom, ujutru i prepodne zahvatiće severne, a do kraja dana i ostale krajeve. Temperatura od 13 do 20 stepeni, uveče u osetnom padu. Trenutno u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 11 stepeni, u Novom Sadu 12. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
već je 7:06. I nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda Budimo decu, a svima želimo dobro jutro.
Dobro jutro, deco.
Sve se vrti oko sedam. Koji minut pre, koji minut posle. I u sedam obično jedno... Uf, jel može još pet minuta?
Može, ali samo pet minuta.
Koliko je pet minuta?
Može da bude i... 65 godina?
Wow! Šta sve može da stane u 5 minuta?
Može.
Ceo život?
Dve reke?
Put u svemir.
Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. Godina, dobro jutro, deco.
Dušan Radović.
Maloj deci je dosadno. Protiv dečije dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu seći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke, i opet prsti. Deca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braća. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu da vide da li je vruće i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbo. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva deca, to je onaj peti, najmanji.
Danas ćete, deco, slušati kako Dušan Radović recituje svoju pesmu Plavi zec.
Decevi najviše vole kad su žućkasto sivi, ali u pesmama mogu biti i plavi. Tri sam zemlje prelazio, i tri gore pregazio, i tri mora preplovio, dok ga nisam ulovio, plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svetu. Ovaj zec zna da svira, ovaj zec zna da plete, ovaj zec ruča kuva, ovaj zec kuću mete, ovaj zec plesti ume, ovaj zec žeti ume, ovaj zec šiti, piti i francuski govoriti sve razume. Plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Ja ga htedoh vama dati, da vas smije, da vam šije, da vam kroji, da vam broji, da vam plete, da vam mete, da vam kuva, da vas čuva, da vam peva slike šara i francuski razgovara, plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Stavih zeca u torbak, pa požurim svojoj kući. Al kad besmo ispred kuće, stade zečić da šapuće. Pusti me lovče, hrabri lovče, da očešljam kosu, da umijem lice, da isečem nokte, da ispravim stas, da udesim glas, nek vide deca plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svetu. Pustih zeca iz torbaka, al se zec ne očešlja, al se zec ne umi, niti iseče nokte, niti ispravi stas, niti dotera glas, već pobeže, oj nesrećo, na kraj sveta, oj nevoljo, plavi zec, čudni zec, jedini na svetu.
65 godina, dobro jutro, deco.
Ovoga jutra budili su vas
Dušan Radović,
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Ovoga jutra budila vas je glumica
Milica Stefanović.
Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san poaj spakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slijediti, ko će posle mene zameniti, ako spominu stakla. Posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
postao sam preko puta. Razočara,
razočara,
ti si tu na mene ljuta. Dosta je
basta,
ja pustio sam te u puta.
Sedam časova i 15 minuta, nastavljamo jutarnji program, evo novih temperatura, prvo merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura i dalje 13 stepeni, ali sada je toliko samo u Kuršumliji, 12 stepeni je u Kruševcu i u Kraljevu, 11 stepeni je u Zaječaru, Ćupriji i u Loznici, 12 stepeni je i u Beogradu. U Novom Sadu je sada 10 stepeni, 10 stepeni je i u Nišu. Najniža temperatura i dalje je na Kopaoniku, tamo je 0, i na Kopaoniku gusta magla. U Negotinu je temperatura 1 stepen iznad 0, u Požegi 2 stepena, u Dimitrovgradu i u Vranju 3 stepena iznad 0. A u danu pred nama Čuli ste, doći će do velike promjene vremena, tako da jeste da se za danas najavljuju kao najviše temperature 13 stepeni na severozapadu i 20 na jugoistoku, u Beogradu oko 19 stepeni, ali u celoj zemlji u toku kasnog popodneva i večeri temperature će biti u osetnom padu, a na oblačenje, osveženje i padavine stižu sa severa i na severu zemlje ova promjena vremena desit će se već u toku prepodnevnih sati. Znate šta, vratila sam se onom tekstu iz večernjih novosti o tome da porodilje ne mogu da uzmu ni kredit. Malo opširnije samo da vam saopštimo o čemu se radi. Dakle, ako mami koja je na porodiljskom bolovanju istekne dozvoljeni minus ili želi da podigne kredit, nijedna banka u Srbiji neće joj izaći u susret. Jedan od papira koji će tražiti na šalteru je onaj koji potvrđuje da je u posljednje 3 mjeseca imala primanja. Taj papir, međutim, iako je sve vreme dobijala naknadu na porodiljskom bolovanju, nema ko da joj izda. To je još jedan u nizu propusta zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom koji onemogućava žene da ostvare svoja prava iako ispunjavaju sve uslove. Republički fond za zdravstveno osiguranje, dok je buduća mama na trudničkom bolovanju, uplaćuje novac na ime naknade firmi u kojoj je zaposlena. Problem nastaje kada se beba rodi i kada brigu o njenim primanjima preuzme država, odnosno Ministarstvo za rad, pošto oni takav dokument ne izdaju. Prema rečima Jasmine Mihnjak sa portala Bebac, taj problem postoji već 2 godine, tačnije od donošenja zakona. Državu to ne zanima, kaže ona, njima je važno da se novac isplaćuje, a da li mame mogu da ostvare druga prava, potpuno im je nebitno, kaže sagovornica večernjih novosti. Firma ne može da izda papir o 3 posljednje uplate koji banka traži kao uslov za kredit ili dozvoljeni minus, jer oni novac nisu ni dali. Taj propust moraju da reše banka i država, odnosno Ministarstvo za rad, a ponovit ćemo da je Narodna banka Srbije saopštila da nema prepreke za uvažavanje primanja na porodiljskom bolovanju. Tu smo bili malo šturi prethodno u prelistavanju štampe, odnosno pregledu pisanja medija, pa sam se zato vratila još jednom na taj tekst. A još jedna aktualna tema sveopšteg zagađenja vode, zemlje, vazduha, možda o zagađenju vazduha smo i najviše pričali u posljednje vreme, inicirala je i jedan događaj u Privredne komori Srbije. Naime, stručnjaci za energetiku tvrde da bi grejanje na gas umjesto na struju i fosilna goriva u značajnoj meri smanjilo zagađenje vazduha, vode i zemljišta u Srbiji. Gasifikacija je uređena planski u Vojvodini, dok je u centralnoj Srbiji ta mreža postavljena uglavnom za potrebe privrede. Kako sada stoje stvari, firme distributeri gasa nemaju prihode koji mogu da pokriju gradnju nove infrastrukture. Drugi, ne manje ozbiljan izazov, je planska dokumentacija bez koje ne može da počne projektovanje lokalnih gasovoda. O ovoj temi više od kolege Ivana Jovanovića.
Stručnjaci tvrde da je grejanje na gas po odnosu troškova, kvaliteta usluge i stepenu uticaja na životnu sredinu dugoročno najbolja opcija za našu zemlju. Savetnik za energetiku u Privrednoj komori Srbije Ljubinko Savić kaže da nam treba planska gasifikacija teritorije.
Mi smo gasifikaciju, program gasifikacije imali u onoj bivšoj Jugoslaviji od 73. godine, pa do negdje 83. taj program se završio. Mislimo da je to jedan dobar primjer kako može da se brzo i efikasno uđe u gasifikaciju Srbije. Vojvodina je gasifikovana, ali južno od Save i Dunava gasifikacija jeste započela, ta dinamika je nešto sporije nego što bismo očekivali i mislim da tu ima dovoljno prostora da se nastavi sa organizovanom gasifikacijom.
Distributeri gasa u Srbiji danas nemaju prihode koji mogu da pokriju gradnju lokalnih gasovodnih mreža, poručio je direktor Gas Feromonta iz Stare Pazove Milan Gavran.
Ono što se očekuje od energetskih subjekata da grade gasovodne mreže, to podrazumeva da posjeduju sredstva. Veći deo energetskih subjekata nema obrtna sredstva i morao bi se zadužiti kod banaka. To podrazumeva povrat sredstava nakon izgrađenih gasovodnih mreža, a to ide jako teško iz prostog razloga što vi morate kroz takozvane maksimalno odobrene prihode koje određuje Agencija za energetiku, jer javno snabdevanje se nalazi u zoni regulisanih cena i regulisanog tržišta i vi sad morate praktično da izvršite povrat sredstava da bi mogli bankama da vratite njihova sredstva. Maksimalno odobreni prihodi koje odobrava Agencija za energetiku ne prate praktično taj deo koji biste vi uložili, tako da ko će obezbediti sredstva za građenje tih gasovodnih mreža? To bi onda značilo veći broj potrošača, odnosno veći broj ljudi koji će koristiti prirodni gas kao energent.
Gavran također upozorava da za gradnju lokalnih gasovoda treba pripremiti kvalitetnu pravno-tehničku dokumentaciju.
Planska dokumentacija je po meni najveći problem gradnje novih gasovodnih mreža. Šta je uloga energetskih subjekata? Energetski subjekti su inače u obavezi po zakonu energetici da dostavljaju regulatornom telu Agenciji za energetiku planove razvoja, petogodišnje planove razvoja gasa, odnosno dužni su da svojim planovima prate prostorne planove gradova, opština itd. Međutim, za gradnju gasovodne mreže, odnosno projektnu dokumentaciju, nije problem uraditi, dobre projektantske organizacije će to uraditi u veoma kratkom periodu, ali kada je u pitanju planska dokumentacija, ona zaista traje dugo, a dobar deo naših opština, odnosno lokalnih samouprava, nemaju plansku dokumentaciju za izgradnju gasovodnih mreža.
Prema rečima Ljubinka Savića iz Privredne komore Srbije, distributeri gasa su već prepoznali cenu priključka kao jedan od faktora koji utiče na broj korisnika gasa u Srbiji. To, kako tvrdi, važi i za postojeće, ali i za nove lokalne gasne mreže.
Ne samo Srbija Gas, koji je jedan od vodećih distributera, moja saznanja govore da imaju distributivna preduzeća tu akciju smanjenja cene priključka na prirodnu gas. Mislim da nije to samo na rečima, da to već postoji u Srbija Gasu i da nije to više 1000 evra po priključku, nego da je to negde između 700-750 evra po priključku, koliko je meni poznato u poslovanju Srbija Gasa.
Kapaciteti postojećih lokalnih gasovoda u Srbiji uglavnom su popunjeni, pa su nove instalacije jedino moguće rešenje za pristup većeg broja korisnika. Grejanje na gas smanjilo bi zagađenje vazduha, vode i zemljišta.
Svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te eksplodiram i osjećam se između nas javna je hemija, svaki fulog je jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki put je
17 časova 26 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Rekli smo već na početku jutarnjeg programa da ćemo zaista značajan deo programa ovoga jutra posvetiti širenju koronavirusa u Evropi i uopšte širom sveta. Italija je iskrsla kao novo žarište i veliko žarište, i to u srcu Evrope. Ali o Italiji i aktualnom stanju vezanom za širenje virusa korona u toj zemlji, o tome ćemo govoriti za koji trenutak. Imat ćemo na direktnoj telefonskoj vezi našu dopisnicu Radio Televizije Srbije iz Italije, Marinelu Ražnatović. No, također smo najavili da ćemo vam preneti veoma važno saopštenje Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, koje glasi ovako: raste rizik od importovanja, kako oni pišu, odnosno ulaska infekcije uzrokovane koronavirusom u Srbiju, i taj rizik se može oceniti kao umeren. Iz instituta navode da se od 24. februara, dakle od prekjuče, primenjuju korigovani algoritmi za postupanje shodno razvoju epidemiološke situacije u svetu, posebno u Italiji, kao i na osnovu do sada stečenih saznanja o karakteristikama infekcije i uzročnika. Iz instituta Batut kažu da se u Srbiji sprovode mere u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje uključuju distribuciju zdravstvenih upozorenja putnicima koji dolaze iz područja intenzivne transmisije, odnosno prenosa virusa, i prema indikacijama, zatim zdravstveni nadzor i izolaciju obolelih i zdravstveni nadzor nad kontaktima ili karantin za zdrave kontakte prema definisanim indikacijama. Osobe koje su boravile u područjima intenzivnog prenosa virusa pozivaju se da se po povratku u Srbiju pridržavaju određenih preporuka i da se, ukoliko imaju simptome respiratornog oboljenja sa povišenom telesnom temperaturom, jave na broj telefona 064-89-45-235. U narednih 14 dana potrebno je smanjiti kontakte sa drugim osobama u domaćinstvu, na radnom mestu ili na javnim mestima ako se pojave simptomi infekcije organa za disanje, dakle povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo. Potom odmah staviti masku preko usta i nosa, pojačati higijenu ruku, izbjegavati kontakte sa drugim osobama, koristiti maramicu prilikom kijenja ili kašljenja i pozvati telefonom epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje boravka, navodi se u saopštenju na internet stranici instituta Batut. Građanima Srbije savjetuje se da odlože planirana putovanja u sva područja u kojima se registruje intenzivni prenos virusa korona zbog mogućeg rizika od zaražavanja tim novim virusima. A područjima intenzivnog prenosa virusa se smatraju Kina, Republika Koreja, odnosno Južna Koreja, Singapur, Japan, Iran i Italija. Također, područjem intenzivnog prenosa virusa se smatra i kruzer Diamond Princess, koji je ukotvljen u japanskoj luci u Yokohami. Inače, osim u Kini, slučajevi koronavirusa su registrovani u ukupno 29 zemalja i na jednom brodu, malo prepomenutom, u japanskoj luci. Sve ovo stoji u saopštenju instituta Batut i možete također sve ovo i pročitati na njihovoj internet stranici. A baš kao što smo rekli pre par minuta, na telefonskoj vezi jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, u ovom trenutku je naša koleginica Marinela Ražnatović, dopisnica Radio Televizije Srbije iz Rima i iz Italije. Marinela, dobro jutro.
Dobro jutro svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Najlepše hvala. Koliko je jutro dobro u Italiji, imali novih podataka, kako je protekla noć, posebno na severu Italije, o čemu se govori, o čemu se piše ovoga jutra?
Pa, nažalost, nije dobro. U Italiji od koronavirusa, prema posljednjem izveštaju, umrlo 11 osoba, a 325 su zaražene. i čini se jedino što je izvesno da taj broj nije konačan. Vlada inače insistira na striktnoj primjeni protokola o suzbijanju zaraze koronavirusom, kao i na zajedništvu i većoj odgovornosti svih. Posebno zabrinjava ovdje u Italiji sada broj umrlih 11 osoba, odnosno broj žrtava koronavirusa u Italiji, to je sada 3% od broja obolelih, duplo je veći u poređenju sa 1,5% koliko je na svjetskom nivou. Direktor odjeljenja za infektivne bolesti Instituta za medicinske istraživanje u Rimu, Giovanni Reza, smatra da je glavni razlog za visoku smrtnost od koronavirusa u Italiji veliki broj starih osoba koje često imaju hronična oboljenja. Posljednje žrtve bile su starosti između 83 i 91 godine i teško bolesne. I očigledno da su upravo starije osobe sa hroničnim oboljenjima taj, tako da kažem, najugroženiji deo stanovništva kada je reč o zarazi koronavirusom. Kako sa rastom broja zaraženih raste i strah kod građana, veliki broj stručnjaka podsjeća da 85% obolelih od koronavirusa ipak ima blaži oblik bolesti. Sve je više virusologa koji ističu da, imajući u vidu da je korona nov virus, dakle nedovoljno istražen, niko nema njegova antitela, a nema ni vakcina, dakle niko ne treba da podcenjuje koronavirusa, ali ni ne treba ni da se preteruje sa opasnošću od istoga. Tvrdi se da je virus izuzetno zarazan, ali relativno niske smrtnosti. Zajednička ocjena stručnjaka stručne javnosti je da je izolacija jedini valjani metod koji daje rezultate, naravno uz izuzetnu higijenu. Stručnjaci procenjuju također da će ipak kontrolisana epidemija koronavirusa trajati nekoliko mjeseci, odnosno sve dok ne bude toplije vrijeme. Inače, u celini Italija je naravno već postala talac koronavirusa, a s provedenim merama vlade podijeljena je na dva dela. Severni, koji je potpuno pod izolacijom i koji kontrolišu karabinjeri i vojska, a u centralnom i južnom delu zemlje, gdje se živi, tako da kažem, relativno normalno, u skladu sa dodatnim merama vlade u javnim prostorijama na raspolaganju će sada biti gel za pranje ruku, dok će gradski autobusi i metroji biti dezinfikovani specijalnim sredstvima. Vlada također upozorava da se na društvenim mrežama pojavljuje sve veći broj lažnih vesti sa alarmantnim sadržajem o koronavirusu i ili netačne informacije vezane za mere vlade, pa se na građane apeluje da uvažavaju samo saopštenja i podatke kriznog štaba civilne zaštite. U Milanu je uhapšena osoba koja je ilegalno prodavala neadekvatne zaštitne maske sumnjivog kvaliteta, ali naravno kako se uvek, odnosno kako se vrlo često radi u ovakvim teškim situacijama, po izuzetno visokoj ceni.
Da, ima li panike među stanovništvom, posebno na severu? Kakva je atmosfera? U krajnjem slučaju, Marinela, kako ti lično sve ovo doživljavaš? Jesi li uplašena?
Pa, moram da kažem da nisam uplašena, ali postoji određena doza zebnje, prosto zato što je reč o jednom novom virusu i ono što ja sama sebi, tako da kažem, postavljam kao pitanja, kao mogućnost, koje su sve nepoznanice, da li taj virus može da mutira, da li naravno zavisi od osobe do osobe, na koji način će biti simptomi, odnosno kako će se bolest razvijati. Jer evo, kao što sam rekla, sada već veliki broj stručnjaka, posebno virusologa, iznosi svoje mišljenje. Naravno, ima tu dosta zajedničkih tačaka, ali ipak i ta saopštenja se razlikuju, tako da kažem, od stručnjaka do stručnjaka. Tako da su te nepoznanice ono što posebno zabrinjava i ipak pomalo boji, naravno.
Da, i to je onaj prostor gdje je panika zapravo može da uhvati.
dati, kako bih rekla, zamajac i da se onda, a znamo kako stvari stoje sa panikom, onda to posle ide nekontrolisano. Upravo te nepoznanice.
Da, upravo je to na što svi ukazuju, prvo stručnjaci, svo medicinsko osoblje, a zatim naravno i predstavnici vlasti, da ne treba dozvoliti da vas obuzme panika, jer onda ništa ne možete da uradite, pre svega ne možete racionalno da razmišljate i povlačite u principu pogrešne poteze. Činjenica je zaista jedna, a to je da su najugroženiji definitivno ljudi koji su već u određenim godinama i koji zaista imaju teške bolesti. Tako da je sada su dobijen je u stvari nalog, tako da kažem, da se preispitaju svi smrtni slučajevi, dakle svih 11 smrtnih slučajeva, jer postoji velika verovatnoća da od 11 osoba koje su umrle sigurno nije koronavirus taj glavni razlog, već da bi nažalost te osobe, neke od njih inače umrle zato što su bile ili u posljednjoj fazi tumora ili od infarkta i tako dalje. Jer ja da podsjetim, Italija je druga zemlja u svijetu posle Japana po starosti svoga stanovništva. A pošto, evo, kao što sam rekla, najugroženiji deo su upravo stari ljudi, onda je i logičan nekako, nažalost, taj broj od 11 žrtava. Da kažem, ono što je možda dobro u celoj toj situaciji, što najmanje oboljevaju, ako gotovo uopšte oboljevaju, a to su deca, dok gotovo sve osobe do 50 godina sa ajde nekom lakoćom prebrode taj virus, i ja sam čak ubeđena da je određeni broj u Italiji bukvalno preležao ili na nogama imao koronavirus, ali zbog blagosti simptoma nije bio ni svestan toga, već su verovatno mislili da imaju ovaj normalan, tako da kažem, zimski virus, zimski grip, a ne koronavirus.
I reci nam još malo, a vezano je to takođe za atmosferu, da bismo dobili celu sliku, imali nestašice po prodavnicama, bile su to neke vesti, evo ja sam jutros našla na internetu da online prodavci u Italiji su iskoristili paniku koja je došla zbog širenja koronavirusa u zemlji, pa su enormno povećali cene, posebno recimo za neka dezinfekaciona sredstva koja redovno koštuju, recimo 250 ml je koštalo 7 evra, a oni su prodavali online 50 evra i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve to upotpunjava tu sliku kada nastupi panika, odnosno strah od nečeg nepoznatog, a potencijalno veoma ili smrtno opasnog. Dakle, i u tom smislu kakva je slika, imali praznih prodavnica, imali praznih apoteka.
Pa, da kažem, ipak na severu je drugačija situacija i tamo stvarno jeste bilo sve opustošeno i ispražnjeno. Sada se gradske vlasti trude da koliko toliko normalizuju situaciju. Ovde u Rimu i uopšte u južnom delu nije bila takva situacija. Naravno, određeni broj ljudi je ipak kupovao neke osnovne namirnice. Nestašica je svugde bila ovog gela za pranje ruku i ostalih dezinfekcionih sredstava, kao i maski, i još uvek je nestašica toga, i upravo je zato vlada, ovo što sam rekla, odlučila da ona distribuira gel svugde po javnim prostorijama, jer se strahovito insistira na pranju ruku i postoji čak da vrlo često treba ne samo sa gelom, nego inače prati ruke, i da to pranje treba da traje najmanje 20 sekundi. Što se tiče špekulacija i šakala, to je uvek tako, uvek nažalost u situacijama kada je jako teško koristi se slabost naroda i panika. Jeste, činjenica je da su ne utrostručene, udesetostručene, nego 1000% povećane cene, tako recimo maske koje su koštale eur 2, 3 do 5 danas se pojavljuju i prodaju na internetu čak za 300-400 evra. Dakle, kao što sam rekla, uvek postoji da. Ljudi pokvareni, bezobraznih, koji jednostavno koriste tuđu nesreću, odnosno tuđi izuzetan strah da bi zaradili, tako da ni ovo sada nije izuzetak, ali koliko toliko situacija se zaista smiruje i čini mi se, kao što i uvek u životu, ljudi se polako privikavaju da žive sa određenim problemom i kako bi taj problem, tako da kažem, što više umanjili, kako bi on počeo da jenjava i da nestane. I upravo je takva sada situacija kada je reč o Italiji, njenim građanima i zarazom koronavirusa.
Možda samo za kraj, za danas se baš u Rimu najavljuje sastanak ministara zdravlja i Italije, Slovenije i Austrije, Nemačke, Francuske, Švajcarske, znači ide se ka nekom zajedničkom odgovoru na kriznu situaciju.
Ne, taj sastanak je bio sinoć i šta je odlučeno na tom sastanku? Na sastanku je odlučeno da nijedna od faktički susednih zemalja italijanskih neće zatvoriti granicu prema Italiji, jer se smatra da to ne bi dalo nikakve rezultate i zato će ostati, tako da kažem, otvorene granice, ali sa time gotovo sve te pogranične zemlje su odlučile da osobe koje dolaze posebno iz, iz severnih italijanskih regija, pre svega Lombardije i Veneta, gde su žarišta zaraze, da će biti u izolaciji 15 dana ili će, zavisno od države do države, svaka odlučiti da ih oni stave u karantin ili će biti reč o autoizolaciji.
Najlepše hvala na ovim detaljnim, iscrpnim informacijama i atmosferi koju nam je iz Italije prenela dopisnica Radio Televizije Srbije Marinela Rašnatović. 7:43, mi idemo na reklame, a odmah zatim i na naše i vaše pitanje jutra.
Eko. Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine pet petlića i san java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum, dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini, mesto susretanja.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Pitanje jutra.
I u pitanju jutra i ovoga jutra, s obzirom da smo o tome razgovarali sa vama i juče, o koronavirusu. Ali evo da pokušamo iz jednog malo drugačijeg ugla, upravo da bismo ukrstili razne informacije koje stižu i putem zvaničnih medija, ali koje se i šire i u dobroj meri dižu paniku, moramo priznati, putem društvenih mreža. Ne sve, ograđujemo se, ali u strahu su, kao što znamo, velike oči. Pa evo, vas ćemo pitati, s obzirom da je činjenica da mnogo naših ljudi, naših rođaka, prijatelja, živi u inostranstvu. Evo, pitanje za vas ovoga jutra, ukoliko ste u kontaktu, ukoliko imate prijatelje i rodbinu negde u svetu, šta vam oni javljaju u vezi sa ovim problemom, u vezi sa ovom pretnjom od koronavirusa? Kakva je situacija i atmosfera kod njih povodom širenja virusa? Ima li panike? Da li je isto kako vam pričaju rođaci u odnosu na to kako čitate u medijima ili na društvenim mrežama, koje su postale eto nekako jednako značajno sredstvo obaveštavanja, neću reći informisanja? I neko je već na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro što se bavite tim pitanjem i to je prava stvar.
Pa, apsolutno.
I izuzetno pohvalite ovu vašu dopisnicu iz koja jako čitko, fino i sa lepom dikcijom je vrlo jasno objasnila šta se dešava negde. Mislim da to kod nas treba malo više upražnjavati, ne samo rođake, zavisi, znate, da ne shvati niko pogrešno, koliko je ko obrazovan, koliko zna da prenese ili je možda paničar i tako dalje. Kod nas mislim da bi svaki dan trebalo, pre svega kod vas na radiju, na televiziji i drugim frekvencijama nacionalnim, da stručni ljudi, dakle bez politike, bez toga da nam neko sad objašnjava šta smo preduzeli, ne, stručnjaci da kažu kako se dobija, kakva je to bolest, da se edukuje narod. Mislim da nismo mi u tome daleko otišli sa tom edukativnošću što se tiče tih posebnih nekih virusa, bolesti i tako dalje. Dakle, i vi i televizija i stručni ljudi iz ovih institucija, kao što je Zavod zaštite zdravlja Srbije, grada i tako dalje, više objašnjenja narodu, naravno ko ima nekog stručnog ili da kažem više intelektualnog rođaka inostranstvo može da pita, da čuje. Da,
jel imate vi, a ste bili u kontaktu sa nekim eventualno ili ste čuli od nekog?
Moja deca jesu, jer oni su rade takve poslove da su u kontaktu sa pola sveta, ali...
I šta kažu? Šta kaže pola sveta? Jel ima zebnje? Kaže,
ja samo nisam paničar, s obzirom da imam preko 70 godina uveliko, ali starije osobe to da su deca malo otpornija. Međutim, mene zabrinjava jedna stvar. Vidite, u Italiji je počelo pre 5 dana.
Da.
Jedna osoba umrla, 30 zaraženih, 50, za 3 dana 300, pa ne znam koliko je umrlo, pa u Kini se prvo čutalo malo, ovi naši su prijatelji, ali da ja čutim možda malo više, par nedelja.
Šta vas zabrinjava?
Sada za mesec dana 2500, pa 100.000 skoro obolelih. Dakle, stvar nije naivna, a mi ne znamo šta je. Ja imam dosta škola, ali ja, na primjer, o tome, verujte, kako bi rekao naš narod, normalnim jezikom, pojma nema šta je to i kako. Znam za naš grip,
da,
naš, mislim, grip, da, koji svi mi, i deca, i odrasli, i stari, i tako dalje, posebno mi starije se više pazimo, ali nije ceo sistem u tome prati ruke.
Pa kao što čujete, velika je nepoznanica čak i za virusologe, epidemiologe, s obzirom da je novi virus, odnosno nova mutacija jednog dobro poznatog virusa, tako da se sve očigledno radi u hodu. Ja vam preporučujem da, eto, i vi zajedno sa nama, kao i mi, da kažem,
apsolutno,
u prvim tim medijskim borbenim redovima daćemo sve od sebe da bi se što više ovome znalo, jer što se o nečemu više zna, onda se toga manje i plašimo. Najlepše hvala, ja verujem da je još neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra Žila ovdje iz Banata.
Izvolite, izvolite.
Pozdravljam vas puno.
Također.
Pa ništa, ista tema koji neko jutro kada je bio Miša.
Pa jeste, juče, ali evo danas je, da li vam neko nešto od poznanika, rodbine, prijatelja javlja iz sveta, kakva je situacija?
Sticam okolnosti, mislim da je baš samo malo više nego što se priča, što izlazi u javnost. Ali mislim da je ovdje kod nas jako puno napumpano. Mislim da tu mediji sad traže svoj prostor da se reklamiraju, da ovo, da ono. Bilo je uvijek virus, sjetite se kugi,
pa
bojere, mali boginja, veliki boginja.
Da, je.
N1, SARS, pita je svinjski grip, pileći grip, živeći, ne znam, grip. Virus je virus, on se tako širi. Nisam okolno se, ja puno se družim sa doktorima, sa veterinarima, sa doktorima našima, imamo jedan jako dobro prijatelje koji je virusolog, bavi se virusima. Virus prosto dolazi da vazduhom preko dela, preko ptica koje dolaze uskoro. Znači, to ne moguće zaustaviti. Sad, tu na nama je zdrava iskrana. Sticamo ponos, sina se čuo s jednim prijateljem koji živi u Indoneziji.
Da.
Oni meni tamo, pričamo meni što oni tamo jedu. Brate moj rođeni, pa gdje to nema smisla.
Dobro, a šta kaže, u Indoneziji znaju za koronavirus, se neko plaši?
Počinje hajka.
Počinje panika.
Pa sam onda postavljali neke zamke za slepe miševe, pa neke mreže gore kao svašta nešto. Ja opet mislim da zdrava ishrana, prirodna ishrana.
I higijena, ono na čemu zaista svi insistiraju i što je možda i najvažnije. Najlepša hvala, Aleksandre. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam samo htio da kažem, da li ti normalni migranti mogu doneti taj virus? Jer njih niko ne kontroliše tamo na granici i oni kako pređu tu granicu, to mene nekako nije jasno. Oni dođu tu posle u naše prodavnice i kupuju tamo ovamo i mogu da nam prenesu taj virus. Eto. Ljudi se plaše, sami se organizuju. Organizuju se da bi ih upomenuli, onda ovi reaguju, kaže da treba oni, pa ljudi se plaše i eto tako, to je to.
Dobro,
hvala,
prijetno. Imamo li još? Da, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje je Zoran iz Pančeva. Ja sam se malo kasnije uključio, nisam čuo.
Pa pitanje je da li ste se čuli sa nekim od naših ljudi iz svijeta, vašim prijateljima, rodbinom, poznanicima, kakva je situacija, imali drugde u svijetu panike, kakva je atmosfera, da li se ljudi plaše, eto to je pitanje.
Nisam se čuo, ali bi izneo jedno svoje iskustvo kratko, pre par godina kada je bio onaj svinjski grip. Ja i čitava moja porodica smo se razbolili od tog svinjskog gripa. Ja sam to prilično dobro podneo, žena i čerkica su završile dve nedelje u bolnici. Međutim, na otpusnoj listi, nama je bilo rečeno da je to svinjski grip, nije bilo navedeno, dijagnosticirano da je to svinjski grip, nego da se sumnja na to. Tako da, ja mislim da je to prilično neodređeno i ta neka mutacija koja je beskrajna po pitanju ovog virusa je čisto nešto što ono čovjeka dovodi u neku nedumicu. Sve je to krajnje sumnjivo, to bi tako ja izrazio.
Dobro, najljepša hvala Zorane i imamo vremena za još jednog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja isto nemam kontakta sa inostranstvom, mada je to bila sama ideja vaše emisije. Ali kad smo svi uključeni tu priču o koronavirusu, ja bih isto iznao, postavlja se jedno veliko pitanje, koliko mi verujemo Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, koliko verujemo svemu tome, pošto je to jedna velika interesna sfera, počeo od vakcina, počeo od svega.
A ja ću da vam postavim pitanje, a kome da verujem?
Pa to postavlja se veliko pitanje, jer...
Apsolutno je kriza poverenja u celom svetu, u mnogi institucije, da ne kažem u većinu institucija,
ali kome da verujemo? Zdravstvo, odnosno farmacija, jedna najveća, najveća interesna sfera da ne ukoristimo neki teži teren. I samo počeo se pitati da li je smrtnost od običnog gripa, znači koje, kada je bio pojavio se prvi onaj virus, i da li niste htjeli da izvesti da je u stvari smrtnost od običnog gripa veća nego od svih ostalih.
Yes.
Do ovoga. Samo ovo se stvara jedna slika i tu se pojavili su, kao što ste rekli, u Italiji, kako je šaka ili kako značila ova gospođa vaša dopisnica. Znači, vrlo je pitanje šta je tu interes, zbog čega se sve to dešava sada i osnovne kosti. Ali mi sve, u svakom slučaju treba da vodimo recimo higijenu, neko iskreni. I niko mi nije znači koji su ti ljudi koji umiru. Uglavnom su to narušeni zdravlje, imuni hronični bolesnici, lošeg imunog sistema i to bi trebalo, znači, malo širo objasniti, kako je rekao struk, neki ljudi da izme dokazuju, to je to.
Dobro, hvala i vama što ste se javili i hvala i svima koji su učestvovali i ovoga jutra u našem i vašem pitanju jutra. A na kraju drugog sata jutarnjeg programa, na talasima prvog programa Radio Beograda, kao i uvek sport. Pre nego što čujemo kolegu Dejana Nikolića, samo informacija da je član Međunarodnog olimpijskog komiteta Dick Pound izjavio da ako se pokaže da je održavanje olimpijskih igara u Tokiju ovog leta zbog epidemije koronavirusa previše opasno, organizatori verovatnije će otkazati taj događaj nego što će ga odložiti ili pomeriti za drugi termin. Pound je u intervju za Associated Press ocenio da će odluka o održavanju olimpijade morati da bude doneta u roku od 3 meseca, odnosno krajem maja. Oko tog datuma organizatori bi trebalo da odluče da li je epidemija dovoljno pod kontrolom da bi olimpijada mogla da bude održana. On je ponovio da je stav MOKA da se taj stav oslanja na konsultacije sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, a takođe Dick Pound ne veruje da je odlaganje olimpijade opcija jer se ne može odložiti događaj tolikog obima i stepena, no njegov savjet sportistima je da nastave da treniraju i da se pripremaju kao da će olimpijske igre u Tokiju biti održane krajem jula i početkom avgusta. Sada hronika sportskih događaja i kao što rekoh kolega Dejan Nikolić.
Danas su na programu i mečevi 23. kola fudbalske superlige. O 13 časova igraće Spartak i Mladost, dok će se sad kasnije sastati Indija i Crvena zvezda. Svi ostali susreti počeću u 18 časova, Snage će odmeriti Čukarički Voždovac, Mačva TSC, Rad Javor, Napredak Radnik, Partizan Proleter i u derbiju Novom Sadu igraće Vojvodina i Radnički. Na klupi Nišlija debitovaće novi trener Radoslav Batak, inače nekadašnji igrač i trener novosadskog tima. A već je 362. fudbalski derbi koji je na programu u nedelju od 18 časova uslovio pomeranje satnice u košarkaškoj ABA ligi, a zbog duela na stadionu Rajko Mitić, košarkaši i Crvene zvezde i Olimpije sastaće se od 21 sat umjesto od 18 kako je prvobitno planirano. Filip Krajinović i Novak Đoković igraće u drugom kolu turnira u Dubaju. Krajinović će se sastati sa Rusom Andrejem Rubljevom, dok Đoković za rivala ima Nemca Filipa Kohlschreibera. Podsjetimo, juče Krajinović je savladao Portugalca Joao Souzu posle preokreta sa 4-6, 6-3, 6-3. A Novak Đoković i Marin Čilić nisu uspjeli da se plasiraju drugo kolo u konkurenciji dublova, od njih su na startu bili bolji prvi nosioci Rajiv Ram i Joel Selbury sa 6-2, 6-2. Svetsko ekipno prvenstvo u stalnom tenisu, koje sljedećeg mjeseca trebalo da bude održano u korejskom Busanu, odloženo je zbog epidemije koronavirusa. Ekipno svjetsko prvenstvo trebalo da se održi od 22. do 29. marta, ali je privremeno odloženo za period od 21. do 28. juna.
Tačno je 8 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji za sada nema građana koji boluju od novog koronavirusa. Do sada je kod 14 osoba urađeno testiranje i rezultati su negativni. Ipak, zbog pojave simptoma, kao što su visoka temperatura i kašalj, nekoliko osoba koje su bile u rizičnim područjima je u karantinu i na odeljenjima izolacije u Beogradu i Šapcu. Za danas je najavljen i sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima zdravstvenih i svih drugih institucija koje su uključene u borbu protiv zaraze. Također, očekuje se da Ministarstvo zdravlja danas pokrene i posebnu internet stranicu sa svim relevantnim informacijama u vezi sa koronavirusom. U svetu je pogođen od koronavirusom 30 zemalja, u Evropi 9, najviše u Italiji, gde je preko 330 ljudi obolelo, dok je 11 preminulo. Iz Rima se javlja naša dopisnica Marinela Ražnatović.
Posebno zabrinjava ovde u Italiji broj žrtava, to je sada 3% od broja obolelih, duplo je veći u poređenju sa 1,5% koliko je na svetskom nivou. Direktor Odeljenja za infektivne bolesti Instituta za medicinske istraživanje u Rimu, Giovanni Reza, smatra da je glavni razlog za visoku smrtnost od koronavirusa u Italiji veliki broj starih osoba koje često imaju hronična oboljenja. Italija je naravno već postala talac koronavirusa, a sprovedenim merama vlade podeljena je na dva dela. Severni, koji je potpuno pod izolacijom i koji kontrolišu karabinjeri i vojska, a u centralnom i južnom delu zemlje, gde se živi, tako da kažem, relativno normalno, vlada također upozorava da se na društvenim mrežama pojavljuje sve veći broj lažnih vesti sa alarmantnim sadržajem o koronavirusu, pa se na građane apeluje da uvažavaju samo saopštenja i podatke kriznog štaba civilne zaštite.
I dalje je najkritičnija situacija u Kini, gde je umrlo više od 2600 ljudi. Japan je potvrdio ukupno 850 zaraženih, alarmantno je i Južnoj Koreji, gde je oko 900 zaraženih. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić započinje posjet u Kini. Tokom sastanaka sa domaćinom, šefom diplomatije Wang Yijem, biće razmenjena mišljenja o stanju i perspektivi ukupnih bilateralnih odnosa dve zemlje i modelima daljeg produbljivanja partnerstva i saradnje. Biće reči i o predstojećoj poseti predsjednika Aleksandra Vučića Kini, koja je planirana za prvu polovinu ove godine, kada će biti održani summit inicijativa 17+1, koja Kinu povezuje sa zemljama Srednje i Istočne Evrope. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas rad. Na dnevnom redu su predlozi zakona o pravima boraca, vojnih i civilnih invalida, ratova i članova njihovih porodica. Na Novosadskom sajmu danas će biti otvoren 9. Međunarodni dan energetike i investicija. Tokom naredna dva dana, na najvećem forumu za inostrane i domaće projekte, predstavit će se firme, institucije i lokalne samouprave sa projektima u oblasti energetike. Očekuje se učešće vodećih eksperata iz zemlje i inostranstva. U drugom kolu teniskog turnira u Dubaju Novak Đoković od 16 časova igra protiv Nemca Cole Schreibera. Nešto ranije od 11 Filip Krajinović se sastaje sa Rusom Rubljovom. U posljednje dve utakmice fudbalske lige šampiona večeras od 21 čas igraće Lyon, Juventus i Real Manchester City. Prenos meča iz Madrida je na prvom programu naše televizije. Sinoć je Bayern u Londonu pobedio Chelsea sa 3-0, dok su Napoli i Barcelona igrali 1-1. U noćešnjoj pobedi Denvera nad Detroitom, 115-98, Nikola Jokić je postigao 16 poena uz 5 skokova i 4 asistencije. Sacramento je savladao Golden State sa 112-94. Bogdan Bogdanović je zabeležio 17 koševa, skok i 3 asistencije. Nemanja Bjelica je meč završio sa samo jednim poenom uz 3 skoka i 5 asistencija. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i mogućom grmljavinom, ujutru i prepodne zahvatit će severne, a do kraja dana i ostale krajeve. Temperatura od 13 do 20 stepeni, uveče u osetnijem padu. Trenutno u Kragujevcu 8 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 10, u Beogradu 12 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti u 8 nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda i pre emisije Srpski na srpskom, kao i obično, kratka najava tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Naša gošća, očekujemo ju uskoro, Mirjana Novokmet, predsjednica Beogradske grupe roditelja nestalih beba, a naravno povod je predlog zakona o nestalim bebama koji je u skupštinskoj proceduri, što više pred glasanjem upravo ovih dana. Roditelji nestalih beba i dalje su protiv predloga tog zakona, protesti u centru grada i juče i prekjuče, pa ćemo sa našom sagovornicom više o tome govoriti. Kao i obično sredom, u posljednjih nekoliko mjeseci tu je naša redovna rubrika Zdravi bili. Ovoga jutra sagovornik je ponovo profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog iz Kliničkog centra Srbije. Zdravlje i voda, kao i uvek, tema. A govorit ćemo malo i o modi danas. Da li znamo šta sve to nosimo, od čega je to napravljeno i zašto je nešto što je možda neverovatno jeftino, a jeste nekakav odevni predmet, suštinski veoma skupo i koga je to najviše koštalo, koliko košta nas same. Eto tako možemo tu temu da predstavimo. I za kraj ćemo imati nešto više o dva nova romana, upravo sinoć predstavljena. No, idemo redom kao i obično.
Srpski na srpskom.
Što me nerviraju oni što se prave pametni pa kažu, nije teško otvoriti pravopis i pogledati kako se nešto piše. Kako nije teško? Jeste teško. Prvo, nemam pravopis. Tri generacije đaka su se školovale u mojoj kući i nijednoj pravopis nije bio na spisku knjiga koje treba kupiti na početku godine. Dobro, dobro, možda su mislili da nam je to skupo, ali mogli su dokažu kako postoji školsko izdanje pravopisa koje je jeftinije. Ili su mogli tokom školovanja bar da nam ga pokažu, da znamo posle da ga prepoznamo u knjižari. Da nam kažu koji je pravi, po čemu se izdanja razlikuju, koje ne treba kupovati i šta uopšte možemo da očekujemo od pravopisa. Uostalom, umjesto što su nam svojevremeno besplatno delili telefonske imenike, mogli su makar na roto papiru da odštampaju pravopis i da podele narodu. Onda se ne bismo čudili što nam je pismenost takva kao da smo posljednjih 20 godina samo te imenike čitali.
Srpski na srpskom.
U posljednjih 20 godina napisano je više pravopisa i pravopisnih priručnika nego u celokupnoj pravopisnoj istoriji u protekla dva veka. Neki od njih imali su i skraćena školska izdanja koja su se u nastavi koristila sporadično, uglavnom prema proceni nastavnika. Mnogi pravopisi i priručnici bili su autorski, bez obaveze autora i izdavača da na izdanju naglase da li su usklađeni sa zvaničnim normativnim pravopisom Matice Srpske, koji tu funkciju ima od 1960. godine, jer su ga prosvetne vlasti odobrile za upotrebu u nastavne svrhe. Tada je to bila obimna knjiga plavih korica, doduše dveju matica, a danas je nešto svedenijeg broja strana i sa bordo koricama. Školsko izdanje nema, ali njegovu ulogu preuzeo je autorski pravopis Milorada Dešića, koji je usklađen sa matičinim. U pravopisu se daju osnovne smernice o pismu, ekavskom i jekavskom izgovoru, glasovnim promenama, pisanju velikog slova, spojenom i odvojenom pisanju reči, interpunkciji, skraćenicama, podeli reči na kraju reda i uobličenom i prilagođenom pisanju reči iz klasičnih jezika, imena iz stranih živih jezika i druge internacionalne leksike, posle čega sledi pravopisni rečnik.
Naši pravopisi, ili kako su u jednim dnevnim novinama opisali našu jezičku stvarnost, piši kako hoćeš i čitaj kako znaš. Nego, nešto godinama ne mogu da shvatim. Pravopis ima tačno 250 strana. Mislim na onaj opisni deo bez rečnika, što nije bog zna kako obimno. Razumem one koji ne vole knjige, ne čitaju i baš ih briga kako se nešto piše, ali nisu mi jasni ovi drugi. Toliko imamo učenog sveta, akademika, doktora nauka, da im se više ne zna broj, novinara koliko hoćete, pisaca, ja, tek pisaca što imamo, kao nikad pre. I od svih njih jedino su lektori sposobni da nauče tih 250 strana jezičkih mudrosti. Ma nije moguće. Pa ako su neki čitali samo telefonske imenike, ima i oni koji su sazrevali na težoj literaturi, a ispade da je najtežova pravopisna. Ili su ti lektori mnogo pametni, ili s pravopisom nešto nije u redu. A pre će biti da je ovo drugo u pitanju. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
tvoje misli silazim, tražiš mir, želiš me, a sve praviš ko da ne. Znam da nije jedna noć i ti znaš da nije to. Ovo je bipona fun.
Osam časova i 16 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kao i uvek na početku sledećeg sata emitovanja objavljuje nove temperature prema najnovijim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 14 stepeni već, čak i 15. 15 stepeni je najviša temperatura, toliko je trenutno u oblačnom Valjevu. 14 stepeni je u Beogradu, u Kuršumliji, u Kruševcu i u Zaječaru. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Nišu 11 stepeni. Bez promene najhladniji Koponik, na kom je uporno celoga jutra temperatura na nuli. I dalje nema padavina, ali ima sve više oblaka praktično, da više ne postoji mesto u našoj zemlji u ovom trenutku u kom je vreme makar delimično vedro, a za dan koji je počeo i koji je pred nama meteorolozi najavljuju veliku promenu vremena, pa predlažem da još jednom čujemo prognozu i dežurnog meteorologa Gordanu Marinković Ljuboja.
Danas tokom dana očekuje se postepeno naoblačenje sa kišom i pljuskovima i mogućnost pojave grmljavine, koje će u jutarnjim i prepodnevnim satima zahvatiti severne, da se proširi tokom dana i na ostale krajeve. Na visokim planinama padaće sneg, a samo će na jugu i jugoistoku Srbije tokom većeg dela dana ostati pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren južni jugozapadni vetar prepodne na severu, a posle podne u ostalim krajevima očekuje se da skrene na severozapadni pravac i da pojača. Najviša dnevna temperatura danas od 13 stepeni na severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku. Tokom večera i noći temperatura će biti u osetnom padu, pa se ponegde i u nižim predelima očekuje prelazak kiše u sneg. U Beogradu i okolini pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom i pljuskovima, a moguće i pojava grmljavine. Duvaće slab do umeren prepodni južni jugozapadni vetar od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni, a uveče u osetnom padu.
Bila je dakle to prognoza vremena za ovu sredu 26. januar, a u studiju je već
gost jutra.
Preciznije najavljena gošća jutra Mirjana Novokmet, predsjednice Beogradske grupe roditelja nestalih beba. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
I najlepša hvala što ste nam se pridružili ovdje u studiju Radio Beograda da o ovoj važnoj temi koja je sada i na, kako bih rekla, prosto programu vanrednog zasedanja Narodne skupštine porazgovarali, da bismo ljudima objasnili, da bismo im objasnili zbog čega evo upravo vaše udruženje Beogradska grupa roditelja nestalih beba dva dana za redom protestuje ispred Doma Narodne skupštine dok traje zasedanje parlamenta i dok se očekuje danas rasprava, a u petak ili subotu, kako ste mi rekli, i usvajanje ovog predloga zakona o nestalim bebama u Srbiji. Miro, gde je problem?
Pa ja moram prvo da vam se zahvalim i da se zahvalim svim slušalcima što ste mi dali mogućnost da iznesem ovaj naš problem. Ovaj naš problem datira decenijama, a kulminirao je poslednjih 20 godina. Beogradska grupa roditelja se zalaže za jedan dobar pravni osnov u kom će biti istrage sa posebnim ovlašćenjima i gde će svaka majka u Srbiji i svaka porodica saznati istinu i šta se dogodilo sa njenim nestalim detetom. Međutim, moramo da se prisetimo 2016. godine, je Ministarstvo pravde donelo jedan predlog zakona na koji smo mi također reagovali. Međutim, pokušali smo da ukažemo na sve nepravilnosti i tada se samo neke tehničke stvari ispravile, suština tog predloženog zakona apsolutno nije.
Da li je to, izvinjavam se Miro što vas prekidem, da li je to ono o čemu govori zapravo i ministarka pravde, da je zapravo usvojeno to da 7 od 9 nekakvih vaših amandmana i da je sve zapravo rađeno u saradnji sa vama, pa se sada i vlasti pitaju zašto se vi bunite?
Pa upravo ću sebi dozvoliti i priliku da pojasnim šta se to dogodilo. Mi smo učestvovali 2015. i 16. godine zajedno sa još jednim udruženjem i jednim predstavnikom roditelja u radnoj grupi na izradi zakona. To jest, mi smo davali svoje predloge i sugestije, ali smo shvatili da smo samo fizički bili prisutni na toj radnoj grupi, da se nijedan naš predlog nije usvojio. Znači, ukazivali smo na sve na terenu ono što smo mi do tada ostvarili. Bili smo naravno razočarani i krenuli smo put ka Ministarstvu pravde, gde nas je dočekao gospodin Zoran Balinovac. Pokušali smo sa njim da sednemo, on je odmah u startu rekao zakon je loš, ali ja vam nudim 9 amandmana. Međutim, tada smo mi mislili da ćemo da sednemo i da stvarno se vrlo korektno dogovorimo i da damo svoje predloge, ali kada smo shvatili da su to samo neke tehničke stvari, da li sudija može ili mora da ispravi nešto u tom članu zakona, kada sam ja uputila gospodinu Balinovcu pitanje i poslala mail da li možemo da pojačamo istrage, jer ključ svega toga nam je istraga, sa tim posebnim ovlašćenjima da ministar unutrašnjih poslova propiše određeni pravilnik da vode specijalne jedinice MUP-a, tada sam dobila odgovor da ne može da se meša Ministarstvo pravde u resor Ministarstva unutrašnjih poslova. Naravno, ja sam rekla da ću da razgovaram sa roditeljima, napravili smo veliki sastanak i naravno da su roditelji odustali i rekli ako nema istrage mi se s tim ne slažemo. Međutim, Ministarstvo pravde ispravilo u tom razgovoru, ispravilo je znači te male periferne tehničke stvari i zakon je otišao. 2017. godine se zakon povlači zbog formiranja nove vlade i 2018. sa tim nekim malim izmenama je zakon ponovo ušao u skupštinsku proceduru. Znači, zakon je ostao maltene isti ako smo mi dali i ukazivali na sve nepravilnosti zajedno i sa ostalim sektorima. Međutim, 2018. kada je zakon marta meseca ušao u skupštinsku proceduru, apsolutno smo odmah krenuli u kampanju da zakon nije dobar, da je neprihvatljiv, da je sraman i to je trajalo također, gde smo potvrdili svih 5 udruženja koliko ima u Srbiji, potvrdili smo znači naše nezadovoljstvo na javnom slušanju 28. novembra 2019. godine.
To je slušajcima veoma dobro poznato zbog postupka gospodina Čičanovića, ako se ne veram da se tako preziva, koji je pocepao ovaj predlog zakona uz izvinjenje i poslanicima, instituciji i svima, ali je evo to bila neka, da kažemo, ljudska reakcija i najočiglednija reakcija šta udruženja roditelja misle o predlogu zakona koji je sada tu pred izglasavanjem.
Jeste, naravno da roditelji misle da je ovaj zakon i dalje neprihvatljiv. Imali smo dovoljno vremena, dovoljno prostora, međutim nije postojala politička volja. Znači, mi smo odmah uputili dopise predsjedniku države, uputili smo dopise ministarki pravde Neli Kuburović i molili smo da se napravi jedan radni tim posle tog javnog slušanja, gde bi svako udruženje dalo svoj predlog, doprinos, pa da nađemo najbolji način kako da se reši problem nestalih beba. Međutim, opet smo naišli na zid ćutanja, znači nismo dobili nikakve pozive, informacije, saznali smo upravo u petak da se zakon stavio na dnevni red. Znači, ovde nema sluha apsolutno za naše predloge i normalno da smo mi u ponedeljak napravili protest da iskažemo svoje nezadovoljstvo i da ukažemo šta sve nije dobro u zakonu.
Samo na slušalcima da kažemo, predlogom zakona propisan je na prvom mestu, znači na prvom mestu zaista onako kako je, dakle, ovde predamnom u ovoj vesti, na prvom mestu, dakle, postupak u kojem se utvrđuju činjenice o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestale iz porodilišta u Srbiji ili zdravstvenih ustanova i to na osnovu dokaza koji se izvedu i podataka koji se prikupe u sudskom postupku od državnih i drugih organa, roditelja i drugih lica. Na drugom mestu pod takođe. Zakonom se uređuje i postupak u kojem se dosuđuje pravična novčana naknada nematerijalne štete. A ispostavilo se kao da, s obzirom da će biti tog obeštećenja, da su time stvari poravnate.
Pa ja moram samo da pojasnim da postoje tu dve vrste nadoknada štete, zato što mislim da su ljudi očito shvatili po presudi Evropskog suda za nečinjenje države, za ćutanje države je dosuđeno Zorici Jovanović 10.000 eura, što ona ima svaki roditelj pravo, to je znači slobodno neka procena svakog roditelja, da li će za to što država mu nije dala odgovor za dete dobiti 10.000 eura. Međutim, tih 10.000 eura nema veze sa predlogom zakona. Znači, druga stavka je upravo u ovom zakonu, ja moram prvo reći zašto se rešava status deteta, da li će svaki roditelj da se zadovolje ovim zakonom kada dobije rešenje da mu je dete živo ili mrtvo. Ne, mi tražimo da se utvrde činjenice šta se dogodilo sa našom decom i gde se ona nalaze. Kao krajnji epilog da bude DNK analiza. Ako je dete živo, gde je, ako je preminulo, gde je. Međutim, ovde u ovom zakonu je vrlo interesantno da mi ulazimo van parnične i parnične postupke, a takođe što je ključ ovog zakona što mi ne prihvatamo, a to je upravo član 21 koji kaže ako ne može da se utvrdi šta se dogodilo sa nestalim detetom, sud donosi rešenje o povredi prava na porodični život i tada mi imamo pravo da podnesemo zahtev za obeštećenje koje je do 10.000 eura i zato je zbunjujuće, jer 10.000 eura se spominje za nečinjenje države, a takođe je ovaj ministarstvo ubacilo nadoknadu ako ne može da se utvrdi šta se dogodilo sa detetom. Tako da mi apsolutno kažemo da ovaj član zakona ne sme da postoji. Jer vi ako pravite jedan zakon nećete staviti ako ne možete nešto da utvrdite, nego ćete se truditi da nađete način, model, mehanizam kako ćete utvrditi. Naravno, tu postoji mogućnost formiranja jednog nezavisnog tela gde bi se uključili eksperti, gde bi se uključili i naravno predstavnici udruženja, gde bi mi imali ovlašćenja da možemo da kopamo po tim arhivama, gde nam bolnice kažu da su poplavljene dokumentacija, da možemo da otvaramo dosijea, da možemo da radimo veštačenja, grafolozi da tu preuzmu ulogu zato što je mnogo dokumentacije naše falsifikovane. Tako da ja smatram da ovaj zakon je i dalje neprihvatljiv. Mi smo tražili povlačenje i formiranje tog radnog tima.
Vi ga doživljavate kao zakon koji se nameće vam.
Tačno. Tačno, ovaj se zakon nameće. Mi jesmo bili za lex specialis zato što smo listom svi roditelji kada smo prikupljali dokumentaciju po institucijama i kada smo podnosili krivične prijave, mi smo bili odbijani pod velom zastarevanja. Međutim, sad je vrlo interesantna još jedna stvar. U ovom zakonu mi treba da imamo dokazna sredstva. Ja pitam nadležne. Da li je dokazno sredstvo potvrda o smrti? Da li je dokazno sredstvo potvrda o smrti jedan papir gde neke porodice imaju po dve potvrde o smrti, pa čak i tri? To nije dokaz. Dokaz je naravno i leš gde smo mi se obratili pogrebnom i 99% roditelja je dobilo da deca nikada nisu stigla na groblje. Znači, da li možemo i da se dogovorimo ako nema leša, da li su uopšte naša deca preminula? Naravno da ne. Mi smo svi duboko ubeđeni da su naša deca živa i zato tražimo od države da nam da odgovor.
Ima tu još jedna stvar koja je onako da kažem intrigantna. Jedan od predstavnika jednog udruženja, a to je Radiša Pavlović, predsjednik udruženja za istinu i pravdu o bebama, kaže da je na izvestan način i Evropa upetljena u sve ovo, da se ovim zakonom zapravo formalno poravnava ono što je naša država dužna prema Evropskoj uniji, odnosno njenim institucijama, a da zapravo se i Evropa na tim zakonom pere, jer mnogi tragovi vode zapravo ka tome da su bebe, nažalost, prodavane po Evropi. Mislim, prosto moramo da konstatujemo i taj jezivi detalj.
Tačno, ja mislim da je prvo ovaj problem planetarni problem, da postoje na ovoj planeti države koje su prodavci i države koje su kupci. I da zbog toga mi odlično znamo da se u Velikoj Britaniji 75. godine obeštećenjem roditelja zatvorila afera. Da postoji i druge evropske zemlje, možemo reći da je Španija ogledalo je Srbije. Takođe u Španiji je 300.000 porodice traži ovaj takođe svoju nestalu decu. Moramo reći u Argentini takođe da je za vreme diktatora isto nestala deca, ali tamo je već uređeno na jedan drugi način. Tamo se udruženjima omogućilo DNK registar. Ta deca su uglavnom na teritoriji Argentine i mnogo je lakše to uraditi. Međutim, naša deca su očito odlazila i u druge evropske zemlje, ali isto moram da kažem i da sama neka privatna istraga kojima smo se mi vodili nas je dovodila do neke sumnje da apsolutno da su deca i van granica ove zemlje. I zbog toga je to problem, ali ja mislim da pritisak Evrope je upravo da se taj problem reši, zato što su roditelji spremni da idu na Evropski sud za ljudska prava i dalje sa tužbama. I sama ta neka konstatacija da mi samo sa ovim zakonom ćemo formalno zadovoljiti ovaj Savet Evrope je poražavajuća, jer ja smatram da je ovaj zakon daleko pre i na kraj zakonski okvir koji bi trebao da se donese. Pitam zašto se čekalo prvo od presude 2013. godine, presuda je stigla 2013. Ona je postala obavezujuća za Srbiju da se do 2014. znači u roku godinu dana nađe mehanizam koji će da kontroliše nezavisno telo, međutim to se nije dogodilo i mi smo sad čekali 6 godina. Zašto se sada priprema ovaj zakon na brzinu? Pušta se u stvari. Zašto mi nismo seli zajedno sa određenim institucijama i dogovorili se? Ne treba Srbiji rezolucija. Naravno da bi mi molili da se rezolucija ne da Srbiji, zato što su ipak ova vlast pokazala sluha. Sve su vlasti prolazile, ali mi nismo imali apsolutnu saradnju sa njima i meni je strašno žao što se ovoj vlasti zalomila presuda Evropskog suda i mi smo pokušali i želeli saradnju da razgovaramo i da pregovaramo. Međutim, interesantno je i da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, potpredsednik vlade, takođe izašao i dao jednu izjavu i time smo mi sada u nedoumici šta se dešava. On je izjavio da policija i tužilaštvo i dalje nastavljaju istrage i da te istrage, da ovo delo koje još uvek nije definisano, da ovo delo i dalje traje. Nama je jasno da ova neizvesnost, ta nestalost naše dece, da je to jedna neizvesnost i jedan bol koji porodice nose, ali ja se pitam kako to i dalje istrage traju kada smo dobijali odbijenice, da li je to sada znak da mi treba pišemo nove krivične prijave, da li je to znak da nam da treba da se, da neko iz državnih institucija jasno i glasno izađe i da obavesti roditelje šta se dešava. Jer mi za sve ove godine nikada nismo doživjeli da se predstavnici institucija oglase, da se obrate roditeljima i da budemo upućeni šta se događa.
Vi ste bili ti koji su imali inicijativu, odnosno upravo bili mi u poziciji samo čekanja. Ukoliko se zakon usvoji u petak ili u subotu, predlog zakona, šta onda bi?
Pa naravno, mi nećemo odustati. Znači, posljednja nada je naša da u svakoj toj situaciji, šta god da se dogodilo, mi ćemo se boriti i dalje. Jer ne možete vi da stanete, vi tražite svoje najmilije, a to su deca. Ta bol i patnja koju nosimo godinama, roditelji nam umiru, sve ih je manje. Također, gube se i tragovi, uništava se dokumentacija. Nama sada, ako bi se i usvojio ovaj zakon, naravno da ćemo se boriti i dalje, nećemo stati i uvek postoji pravni mehanizam da se ide dalje i da se gura da bi mi došli do istine. Nažalost, ja bih volela da se pokaže politička volja i da i predsjednik ima pravo na kraju da povuče taj zakon i mi u jednom vrlo kratkom periodu, ali ja stvarno kažem u kratkom periodu, mi smo to već mogli uraditi od javnog slušanja, mogla se udruženja sesti za sto, dati svoje predloge i da smo svi bili zadovoljni, jedna i druga strana.
Najlepše hvala za ovo gostovanje u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Mi ćemo naravno i dalje pratiti prvo skupštinsko zasedanje i dnevni red i glasanje, pa i glasanje o vezi sa predlogom zakona o nestalim bebama u Srbiji, a onda idemo dalje, Mira.
Naravno, hvala vama puno i samo bih poručila roditeljima, ne gubite nadu bez obzira šta god se dogodilo.
Mirjana Novokmet, predsjednica Beogradske grupe roditelja nestalih beba.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere. Premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
RTS izdavaštvo.
Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine. Eko.
Devetnaest je minuta do 9 časova, kao što ste pretpostavljamo i navikli sredom, i sledi naša redovna rubrika Zdravi bili, i ovoga puta pripremila je koleginica Nataša Rakitić.
Zdravi bili, sponsor rubrike
Divna, zdrave vode Srbije.
U jutarnjem programu Uhvati dan sa nama je danas profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog iz urgentnog centra. Hvala vam što ste ovdje.
Hvala.
Govorimo o kardiovaskularnim bolestima, o srcu, ali kardiovaskularni sistem zapravo nije samo srce. Kako funkcioniše taj čitav sistem u našem telu?
Pa srce je glavni organ koji stoji, to je pumpa koja radi čitav život naš, dakle bez prestanka, i stalno protiskuje krv. Postoje stvari dva sistema. Jedan deo krvi odlazi do pluća, u plućima se krv puni kiselnikom, i onda se vraća u srce, i onda iz srca, iz drugog dela srca, odlazi kroz čitavo telo i napaja naše organe i mišiće i sva tkiva koje imamo kiselnikom. Dakle, kiselnik je osnovna stvar koja je potrebna da bi uopšte sve ćelije radile. Ono što je bitno, da sad ta krv mora da prođe kroz neki sistem, to je praktično vrsta sistema cevi, odnosno naših krvnih sudova koji se nalaze svuda. Te cevi, odnosno krvni sudovi, su jako bitni zato što oni moraju da imaju svoje određene karakteristike, elastičnost, krtost, zavisi gde se nalaze, u kom organu i koju funkciju imaju. Na kraju svih tih krvnih sudova imate mesta gde se praktično iz krvi izvlači kiseonik u ta tkiva koje se hrane kiseonikom. Ono što je bitno je da imamo dovoljnu prokrvljenost i krvi, ali da imamo i dovoljnu količinu tečnosti, zato što i sami krvni sudovi su praktično organi, odnosno organ jedan koji mora da ima svoju elastičnost i svoju funkciju, odnosno da ima tu propustljivost kada je kiseonik u pitanju i tečnost. Znači, mora da funkcioniše ta razmena između krvnih sudova i tkiva.
I gde nastane problem?
Ako nemamo dovoljnu količinu tečnosti, ako ne unosimo vodu, dolazi do jednostavno strnjavanja. Krvni sudovi postaju krti, pretvaraju se u vrstu, kako bih rekao, kao neko katarsko tkiva, i ta perfuzija prolaska kiseonika, tečnosti, sve kroz krvne sudove na kraju gde treba da se vrši ta razmena sa tkivom, postaje oštećena, odnosno onemogućena. I šta može se desiti? Može desiti, recimo, ako su krvni sudovi mozga u pitanju, može dođi do pucanja pa da dobijete krvarenje, odnosno izliv krvi u mozak, odnosno ono što se u narodu kaže šlog. Onda može se desiti da ne može dovoljno količina kiselnika da izađe kroz krvne sudove do tkiva, pa da imamo epinapade, odnosno praktično kratkotrajne gubitke svesti koji se dešavaju zbog iskemije, odnosno loše ishrane određenih dela mozga. Može doći do nekih običnih stvari koje mi vidimo, recimo pucanje krvnih sudova u oku, kada mi vidimo da nam se oko, da je jedan krvni sud pukao i da nam je oko crno.
A kako možemo mi da znamo kakvi su nam krvni sudovi, recimo? Možemo li to nekako sami da zaključimo, ili isključivo specijalističkim pregledom?
Isključivo specijalističkim pregledom, zato što ono što možete da vidite, pucaj krvnih sudova, krvni podlivi po telu ili recimo u oku i negdje da vidite, vi ne znate zbog čega je to. Može bude povišen pritisak, može bude nedovoljan unos vode, odnosno tečnosti, može bude nedostatak elektrolita, može bude jednostavno urođeni loš kvalitet krvnih sudova, dakle ima, a može bude i početak neke bolesti, pre svega hematoloških, što definitivno mora samo se vidi kod lekara.
A šta, na primjer, kad su nekom stalno hladne ruke ili hladne noge, šta to ukazuje, kakvi su nam krvni sudovi?
To je loša periferna cirkulacija, jer krvni sudovi što su bliži kraju tela, znači prste, ruku i nogu, tu su krvni sudovi najtanji. ona nastaje, mislim, postoji, može biti uređena suženje krvnih sudova, postoji uređena bolest koja je, koja daje suženje tih krvnih sudova periferije, a može bude samo da jednostavno mnogo bunije reagujemo na spoljnu temperaturu. Dakle, ako je napolju hladno, da dođe do bržeg vazospazma, odnosno grčanja krvnih sudova i opuštanja. Mnogo više ti krvni sudovi su dinamičniji nego kod prosječnih ljudi. Ali to je najčešće nasledna.
Šta vama kao kardiologu ukazuje loša periferna cirkulacija?
Ukazuje to da može biti loša i centralna cirkulacija, to je cirkulacija i karotidnih arterija, odnosno arterija koje napajaju mozak krvlju i samih koronarnih arterija, odnosno krvnih sudova koje napavi srce, dakle ošte da možemo imati globalnu slabost kompletnog kardiovaskulnog sistema, odnosno veća šansa, verovatnoća da osoba može boliti od kardiovaskulnih bolesti. E onda trebamo da pratimo, znači da pratimo srčnu aktivnost, da pratimo, da uradimo ultrazvukove, odnosno kontrolu krvnih sudova vrata i da jednostavno tu osobu uključimo u neki protokol za preventivu kardiovaskulnih bolesti. Dakle, to više je prognostički znak koji može znači da osoba može da oboli od kardiovaskulnih bolesti, ali i ne mora, naravno.
Šta možemo mi sami da uradimo, da očuvamo, recimo, naše krvne sudove? Šta može da nam pomogne?
Pa prije svega da izbacimo faktore rizika koje stalno pominjemo, to je ako pušimo, da prestanemo pušimo, jer prvo nam stavljaju krvni sudovi periferije, prvo dolazi od toga do hladnih ruku i nogu. Ako imamo šećernu bolest, da obavezno kontrolišemo šećer i da pijemo lekove, zato što, ili insulin, ako dođe do insulina, zato što kod dijabetičara prvo stradaju krvni sudovi periferije, baš zato se javlja gangrena, odnosno izumiranje trunje tkiva, zato što nema dovoljne cirkulacije, odnosno kiseonika. Ne smemo da jedemo masnu hranu, fizička aktivnost koja se stalno pominje, znači 25 minuta šetnje u toku dana, ali je bitno da imamo i rehidrataciju, odnosno da unosimo dovoljnu količinu tečnosti, litra i po do dva dnevno, jer tečnost je potrebna našem organizmu za funkcionisanje svih delova tela i svih organa, zato što jednostavno to je jedan rastvor u kome sve što se dešava, kogod da se funkcije dešavaju u ćelijama i na ćelijskom nivou, mnogo brže i efikasnije se dešavaju ako imate veću količinu tečnosti nego ako nemate. U tom trenutku velika količina funkcije našeg organizma ne može da se, čak i vazodilatacija, odnosno širenje i sužavanje krvnih sudova na periferiji, znači ruke, odnosno prsti na rukama i nogama, ta dinamika sužavanja širenja je mnogo sporija ako nemamo dovoljnu količinu tečnosti. Tako da je osnovni unos vode i, kažem, pravilna ishrana, izbacivanje tih faktora rizika za koronarnu bolest, odnosno za bolest krvnih sudova, na koje mi možemo da utičemo. Na nasljeđe, naravno, ne možemo da utičemo, pošto je to nešto što nasljeđujemo od predaka i možemo samo se borimo protiv toga.
Imate bogato medicinsko iskustvo, završili ste i elektrotehnički fakultet, završavate muzičku akademiju.
Sve mi to pomaže da mogu nešto da interdisciplinalno povežem i da primenim, pogotovo sama medicina se sada bazira na tehnici, odnosno sve što imate u ponudi i ultrazvukovi, sve je to stvari kompjuter koji nešto pretera, nešto računa, a kada pogledate šta je to unutra, to je stvari samo matematika, odnosno matematički proračuni. Najbolje kad možete jedno i drugo da kontrolišete, zato što znate kako funkcioniše neki organ ili nešto u telu, a s druge strane znate kako matematički to može da se napravi kao model, i onda je to najbolje ako možete sami. Uvijek je postojao problem, lekari znaju kako nešto funkcioniše, šta im treba od tih aparata, a ovi programeri i inženjeri znaju matematički, ali ne mogu da shvate ti organi kako izgledaju, tako da je to povezivanje interdisciplinarno zaista
znači. Ali interesantno je da je medicina za vas i umetnost, to ste jednom prilikom rekli, evo, objavili ste i tri knjige upravo o vašim iskustvima iz urgentnog centra.
Medicina je isto, znate šta, kao i recimo likovna akademija, vi imate po 100 ljudi završava akademija, recimo likovnu, ali ćete čuti za dvoje i troje u nekoj budućnosti ili petero, svejedno, koji su zaista možda nešto što je specijalno. Isto medicinu, dosta ljudi može završiti, što i mogu svi, samo je stvar upornosti. Ali medicina je isto kao i umetnost. Vi nekako možete, kao neko kaže, kako imate gobe nešto, da vrlo brzo otkrijete, da zamislite šta može bude, da jednostavno da imate kvrstvo talenta za to otkrivanje dijagnoze i dalje lečenje. A imate i samo situaciju kada se držite strogo knjiga, gdje ipak ti algoritmi, sve to što je napisano, sve postoji, ali nije to tako. To ipak dosta, morate imati neku kreativnost, čak i u medicini, ako ono deluje kao egzaktna nauka. Ali nije baš tako, ono je zaista vrsta umetnosti.
Kažete da muzika ima veliki uticaj na rad našeg srca, na naše zdravlje uopšte. Koju muziku vi slušate na poslu? I da li vam je dozvoljeno da slušate muziku?
Dozvoljeno je, u principu jeste. Ja slušam, mislim, muziku koju volim, odnosno da kucimo drvo za srcem, zdrava, kad ste zdravi, najbitnije slušate muziku koju volite, koju vam prija. To je neka pop muzika, da kažem, visoke produkcije, kao što recimo Paul Weller i Star Council ili recimo Swing Out Sister, muzika neka recimo 85. godine koja je vladala u pop muzici, ali također je bitno slušati muziku kad ste bolesni.
Ono i recimo šta pacijenti kod vas slušaju u takvim situacijama kad dođu sa srčanim problemima?
Da, pa zavisi, kažem, svako sluša muziku, znači svaki pacijent mora da ima muziku za sebe. I recimo ako imate šećernu bolest, vi ne čujete visoke tonove. Onda možete nađite kompozicije koje su gdje je melodija u srednjim tonovima i niskim. Onda ono što je specifično je da je recimo tenor saksofona i zvuk harfe su dva tona koje najviše prijaju našem organizmu. Onda ono što je bitno je da ritam same kompozicije bude u ritmu srca ili da bude dva puta, četiri puta brži ili sporiji. Znači da je paran sa našim srcem i ako je u konter ritmu nama će smetati. I onda možete sve to staviti na sto za svakog pacijenta i da podesite i naravno muzički žanr koji voli da sluša. Tako da kada se podesite što treba, onda imate pozitivne efekte kod svakog pacijenta. I to zaista funkcioniše pogotovo u preventivi o kojoj su pričali, odnosno da se spreče određene bolesti. Naravno, ako je neko bolestan i od hipertenzije, neke druge bolesti, muzika može da pomogne i da smanji količinu određenih lekova. Ne može da bude jedini lek, može u početnoj fazi.
Dakle, uz hranu, obaveznu rekreaciju, dovoljnu količinu vode,
muzike
i dovoljna količina muzike.
Da, voda, muzika i vino, može jedna čaša crnog vina, 1 dl, što se savjetuje pre svega za masnoću, odnosno za holesterol, ali preko toga to je već pretrenje unos alkohola.
Hvala vam što ste bili ovog jutra sa nama.
Hvala vam.
Bio je profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog.
Zdravi bili. Sponzor rubrike
Divna. Zdrave vode Srbije.
Ide na drugu stranu kreveta ili ide bilo kud.
Ovo je moja strana kreveta, ja najme uvek spavam tu. Zato ide na drugu stranu kreveta ili ide bilo kud. Ovo je
do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji između nule koliko je na Kopaoniku i čak 15 stepeni koliko je u Valjevu. 14 stepeni je u Beogradu, 13 u Novom Sadu, 11 stepeni je u Kragujevcu i u Nišu. A za sve koji putuju, još jednom u jutarnjem programu izveštaj o stanju na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije, Marija Milutinović.
Promjena vremena koja će prvo zahvatiti severne u drugom dijelu dana i ostale krajeve zemlje doneće nepovoljne uslove za vožnju, kišu i pljuskove kao i snijeg u višim planinskim predjelima. Po kiši je vidljivost smanjena duž i zaustavni put vozila, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost, i to na deonicama gdje ima rupa ili drugih oštećenja, jer su ispunjena vodom pa se ne vide. Ovakve vremenske prilike doneće i povećan broj aktiviranih klizišta, česta i pojava odrona, najviše na području pored Ibra, na dijelu između Kraljeva i Raške, na Đerdapskoj magistrali, a ima ih i kroz Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru. Zato kontrolišite brzinu kojom se krećete, budite maksimalno skoncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način kako biste bezbedno zaustavili vozilo ili na vreme primijetili i izbjegli opasnost na putu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda vanrednih zastoja i prekida nema, a radovi se izvode na sljedećim putnim pravcima. Do 1. marta u periodu od 22 do 6 časova izvodit će se radovi u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci na državnom putu 1. A reda na deonici petlja Vrčin, petlja Lasta u smeru Niš-Beograd. Radovi će se izvoditi u pokretu, a saobraćaj će se odvijati zaustavnom i preticajnom trakom. Još danas i sutra u vremenu od 9 do 17 časova predviđeni su radovi na održavanju na lokaciji tunel Stara Straževica, a gde će saobraćaj biti obustavljen u obe trake. I dalje su aktualni radovi na proširenju kolovoza na deonici od petlje Vrbas do mesta Vrbas, a gde se vozila naizmenično propuštaju. Isti režim vožnje na snazi je i na putu petlje Markovac-Svilajnec, a gde su toku radovi na pojačanom održavanju. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, nema dužih čekanja, dok su zadržavanje za teretna motorna vozila višesatna na izlazu iz zemlje.
I u ovom bloku informacija, a pre novih vesti prvog programa radija, tačno u 9 posle gonga, i dugoročna vremenska prognoza za dane koji su pred nama, posle ove velike promjene vremena koje se najavljuje za sate koji su pred nama. Sutra oblačno, vetrovito i hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz umereni jak severozapadni veter. Prepodne na severu, a do kraja dana sutra, dakle i u ostalim krajevima, kratkotrajno razvedravanje uz slabljenje vetra. U petak novo prolazno oblačenje sa kišom u višim predelima sa snegom, a za vikend malo do umereno oblačno i suvo. Zatim narednog ponedeljka i utorka pretežno oblačno, mestimično sa kišom.
We'll be right back. 9 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji za sada nema građana koji boluju od novog koronavirusa. Do sada je kod 14 osoba urađeno testiranje i rezultati su negativni. Ipak, zbog pojave simptoma, kao što su visoka temperatura i kašalj, nekoliko osoba koje su bile u rizičnim područjima je u karantinu i na odeljenjima izolacije u Beogradu i Šapcu. Za danas u podne je najavljeni sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima zdravstvenih i svih drugih institucija koje su uključene u borbu protiv zaraze. Također, očekuje se da Ministarstvo zdravlja danas pokrene i posebnu internet stranicu sa svim relevantnim informacijama u vezi sa koronavirusom. Mere predostrožnosti su već povećane i na aerodromu Nikola Tesla. Pored termovizijskih kamera dežurni su i epidemiolozi. Doktorka Ivana Stepanović iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć kaže da postoje i specijalni timovi hitne pomoći koji su spremni da reaguju.
Da neko dolazi sa područja ili gradova bar gde postoji koronavirus, da je termovizijskom kamerom verovatno viđeno da on ima temperaturu i da se žali na simptome povišene temperature, gušobolje i sve ostalo što prati respiratorne infekcije. Naravno, tamo je dežurni epidemiolog i koji odlučuje o tome da li će zvati hitnu pomoć i na njegov poziv aktivira se naša ekipa, ulazimo u to vozilo koje je opredeljeno da samo ono ide tamo i vozimo do infektivne klinike. Tamo predajemo pacijenta dežurnom infektologu, a naša ekipa čeka ekipu iz Zavoda za biocide da se taj auto očisti onako kako treba. To traje nekih 20 minuta procedura i onda se taj auto ponovo vraća i ako bude trebalo za sledeći put on je spreman.
U Hrvatskoj je umeđu vremenu zabeležen drugi slučaj koronavirusa, a radi se o bratu pacijenta koji je oboleo dok je njegova devojka negativna na virus. Zaražen je brat mladića kojem je juče dijagnostikovan koronavirus. Jutarnji list prenosi da je u Splitu opsadno stanje jer je u luku uplovio brod iz Ancone koji je dočekala posebno opremljena hrvatska pomorska policija i sanitarni inspektor. Na brodu je oko 80 putnika, ali za sada nema podataka da li je neko od njih sa severa Italije. A u Italiji je preko 330 ljudi obolelo dok je 11 preminulo. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Posebno zabrinjava ovde u Italiji broj žrtava, to je sada 3% od broja obolelih, duplo je veći u poređenju sa 1,5% koliko je na svetskom nivou. Direktor odeljenja za infektivne bolesti Instituta za medicinske istraživanje u Rimu, Giovanni Reza, smatra da je glavni razlog za visoku smrtnost od koronavirusa u Italiji veliki broj starih osoba koje često imaju hronična oboljenja. Italija je naravno već postala talac koronavirusa, a s provedenim merama vlade podeljena je na dva dela. Severni, koji je potpuno pod izolacijom i koji kontrolišu karabinjeri i vojska, a u centralnom i južnom delu zemlje, gde se živi, tako da kažem, relativno normalno, vlada također upozorava da se na društvenim mrežama pojavljuje sve veći broj lažnih vesti sa alarmantnim sadržajem o koronavirusu, pa se na građane apeluje da uvažavaju samo saopštenja i podatke kriznog štaba civilne zaštite.
Stiže vest koju prenosi Sputnik, devojčica iz Italije koja ima 4 godine zaražene koronavirusom, to je prvo dete zaraženo od tog virusa u Italiji, dolazi iz mesta Castiglione de Ada u Lombardiji, jednog od 10 mesta koje se nalaze u crvenoj zoni. Devojčica je hospitalizovana i nije u ozbiljnom stanju. I dalje je najkritičnije u Kini gde je umrlo više od 2600 ljudi. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić započinje posjet u Kini. Tokom sastanaka sa domaćinom, šefom diplomatije Wang Yijem, bit će razmijenjena mišljenja o stanju i perspektivi ukupnih bilateralnih odnosa dve zemlje. Biće reči i o predstojećoj posjeti predsjednika Aleksandra Vučića Kini, koja je planirana za prvu polovinu ove godine. Premijer Crne Gore Duško Marković ponovo je grubo i neodgovorno oklevetao Srpsku pravoslavnu crkvu, podmećući joj ničim dokazan stav da, kako je rekao, crkva želi da se stavi iznad države i da ne priznaje njen suverenitet i nezavisnost. saopšteno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, i poručuju da traže samo jedno, a to je da se nad crkvom primenjuju isti zakoni koji važe i za druge verske zajednice. Još nije poznato da li će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović posjetiti Bosnu i Hercegovinu. O tome će biti reči na današnjoj posebnoj sednici parlamenta Republike Srpske, koju je sazvao srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, iz Banja Luke Gordana Cimeša.
Milorad Dodik kaže da s obzirom na trenutno stanje u Crnoj Gori i na podršku koju Republika Srpska pruža srpskom narodu u Crnoj Gori, nije trenutak da Milo Đukanović dođe u Sarajevo. Očekuje nas interesantna rasprava, posebno zato što je opozicija već najavila da neće podržati ovu tačku dnevnog reda. Oni smatraju da Milorad Dodik nije trebao da se pozove na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa kada je u pitanju, oni kažu, takav banalno pitanje kao što je posjeta bilo kog državnika Bosni i Hercegovini.
Poslanici Skupštine Srbije također nastavljaju danas rad. Na dnevnom redu su predlozi zakona o pravima boraca, vojnih i civilnih invalida ratova i članova njihovih porodica. Na Novosadskom sajmu počinju 9. Međunarodni dan energetike i investicija. Tokom dva dana na najvećem forumu za inostrane i domaće projekte predstavit će se firme, institucije i lokalne samouprave sa projektima u oblasti energetike. U drugom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković od 16 časova igra protiv Nemca Cole Schreibera. Nešto ranije od 11 Filip Krajinović se sastaje sa Rusom Rubrovom. U posljednje dve utakmice fudbalske lige šampiona večeras od 21 čas sastaju se Lyon Juventus i Real Manchester City. Prenos meča iz Madrida je na prvom programu naše televizije. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima i mogućom grmljavinom ujutru i prepodne zahvatit će severne, do kraja dana i ostale krajeve. Temperatura od 13 do 20 stepeni, uveče u osetnijem padu. U Kragujevcu i u Nišu je 11 stepeni, Novom Sadu 13, Beogradu 14 stepeni. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
9:10 Nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Želimo vam svima dobar dan, svima vama koji ste uz naše talase i pred svima nama još 50 minuta druženja i buđenja za one koji su se nešto kasnije probudili, nešto kasnije ustali. A oni koji su sa nama od početka odavno su baš poput i nas koji smo ovde u Radio Beogradu, odavno su budni. Nove temperature upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod. Nezaustavljivo temperature rastu, zaista idu, približavaju se onoj najvišoj prognoziranoj temperaturi za danas, a to je i 20 stepeni ponegde. Pretpostavljam da će u Valjevu svakako biti 20 stepeni, baš kao i u Zaječaru, s obzirom da je sada, dakle, u 9 i u Valjevu i u Zaječaru već 17 stepeni. 16 stepeni je u Kruševcu i u Loznici, u Beogradu i Kragujevcu, baš kao i u Novom Sadu, je 15 stepeni, u Nišu je 14 stepeni, a Koponik konačno u plusu, plus 1 stepen je na Koponiku, razišla se i magla, tamo je sada pretežno oblačno, a najavljena promjena vremena i padavine, dakle sve to se najavlja upravo za ovu sredu, 26. februar, to je počelo da se dešava, baš kako su meteorolozi prognozirali na samom severu naše zemlje, dakle na Paliću trenutno slaba kiša, temperatura plus 8. I u ovom satu jutarnjeg programa u današnjem izdanju o koronavirusu, o njegovom širenju, o borbi protiv širenja ove zaraze, ovog zaraznog virusa, neke od novih vesti s tim u vezi. Još jedan hotel u Evropi od danas je u karantinu zbog pojave koronavirusa. Radi se o Grand Hotel Evropa u austrijskom gradu Innsbrucku, gde je recepcioner, inače državljanin Italije, oboleo od koronavirusa. Početkom nedelje hotel na Kanarskim ostrvima je stavljen u karantin, jer su gosti hotela, bračni par, bili pozitivni na taj virus. Nešto ranije u vestima smo već javili da je u Nemačkoj potvrđen 17. slučaj koronavirusa, a reč je o 25-godišnjem muškarcu iz pokrajine Baden-Württemberg, koji je bio pozitivan posle puta u Milano. A na telefonskoj vezi jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, u ovom trenutku je dopisnik Radio Televizije Srbije iz Japana, Ilja Musulin. Ilja, dobro jutro, za tebe uveliko dobar dan, zar ne?
Da, ovde je već popodne, prošlo je 5 sati popodne, dobro jutro vama i svim slušalcima u Srbiji.
E sad, tokom celog jutarnjeg programa pričamo, pokušavamo ljude što bolje da informišemo u vezi sa mnogim aspektima virusa korona. Svakako da je pozor javnosti usmeren i prema Japanu, posebno prema luci grada Yokohama, zbog kruzera Diamond Princess, gde ima i naših dakle državljana, u pitanju je njih 11, dvoje su pozitivni na koronavirus i oni su već i izmešteni sa broda. Ova situacija je, da tako kažemo, pod kontrolom, prati se, ne znamo više detalje nego što smo znali juče, zar ne, Ilje?
Pa da, ja mislim da možemo biti optimistični u vezi naših državljana, znači pomenuli ste reči o dve osobe, oba naša državljanina su vrlo mladi, jedan ima 29 godina, jedan 30. Inače, u Japanu je virus još uvek relativno pod kontrolom, mada mnogi stručnjaci ovde procenjuju da već u narednoj nedelji ili možda u naredne dve nedelje eventualno može doći do eksplozije. Međutim, u ovom trenutku, pošto još uvek ima dovoljno kapaciteta u japanskim bolnicama i relativno je broj obolelih još uvek mali, lično verujem da će naši državljani imati najbolju moguću negu, što je vrlo bitno, jer sadašnje statistike pokazuju da je smrtnost od koronavirusa otprilike 2 do 2,5%, s tim što u uslovima postojanja dobre medicinske nege ta smrtna stopa spada na samo 1%. Znači, vrlo je bitno imati pristup, recimo, prvo medicinskim aparatima koje omogućavaju lakše disanje, drugo, znači, eventualno u toku je ispitivanje i više lekova, lekova koji su prvenstveno namenjeni za druge bolesti, ali mogu da imaju efekta i na umrtvljavanje koronavirusa, tako da pristup tim lekovima, znači jedna intenzivna medicinska nega je vrlo bitna u ovom slučaju, a mislim da će naši žaljeni koji su i mladi zaista imati najbolju moguću pažnju, tako da mislim da njihove porodice bar za sada u Srbiji ne treba da brinu, kao ni naši ljudi generalno. Inače, u Japanu sada već se smatra da je zemlja na jednoj vrsti prekretnice, jer nažalost više japanskih medicinskih radnika se zarazilo dok je vodilo računa o putnicima na tom nesrećnom kruzeru koji je ukotljen u Yokohami. Takođe, došlo je i do nekih drugih previda gde su recimo neki ljudi, neki japanski državljani koji su se vratili iz Kine i bili zaraženi, pušteni prerano kućama, tako da sada se virus već širi među običnim stanovništvom, među ljudima koji nisu dolazili u direktan kontakt sa kineskim turistima ili nisu bili u Kini. Međutim, kažem, broj zaraženih je u odnosu na opštu populaciju Japana još uvek mali u poređenju, znači recimo sa Kinom ili Južnom Korejom. Trenutno je registrovano oko 153, odnosno znači nešto malo preko 150 slučajeva koji nisu vezani za taj plod koji je ukotljen u Yokohami. To može biti potencijalni problem, jedna bomba koja kuca, ali sa druge strane, kada se ima na umu da je japanska populacija 127 miliona i da je zemlja onako, da kažemo, ekonomski snažna i da ima dobru mrežu, znači bolnica, to je još uvek moguće kontroliti.
E da, i ono što je takođe nešto što je aktuelno, u Japanu su neradni dani, u Japanu je praznik, je li tako, Ilja?
Pa jeste, do juče je bio praznik, ono što isto pomaže je to da je sad ovdje zapravo raspust kada su u pitanju barem univerziteti, takođe i puno škola sada nema baš nastavu, nego više imaju neke priredbe, tako da to na neki način je do sada olakšalo situaciju. Međutim, iz predostrožnosti već je počelo otkazivanje brojnih znači velikih događaja, recimo otkazan je Tokijski maraton koji je trebao baš da bude održan 1. marta, a takođe otkazano je i nekoliko kola japanskog fudbalskog prvenstva, ukazuju se i svi manji događaji poput recimo obilazaka fabrika, studijskih putovanja, zatim akademskih konferencija i tako dalje. Jer kao što sam rekao, stvarno izgleda je ova nedelja i vratno sledeća stvarno jedna vrsta velike prekretnice gde će, o kojoj ovisi, da kažemo, budućnost Japana, a naročito olimpijskih igara.
To je bilo moje sledeće pitanje. Da. Kako Japanci reaguju na tu potencijalnu, hajde da kažem, za njih nezgodu, to bi bilo istorijski ponovljena nezgoda, da ponovo budu otkazane olimpijske igre koje ovog leta treba da se dese u Tokiju. Kako, da li tu ima neki komentar u javnosti, kako se na to gleda? Od jutra imamo vest da je član Međunarodnog olimpijskog komiteta Dick Pound izjavio da će, ako se pokaže da je održavanje igara zbog epidemije koronavirusa previše opasno, organizatori verovatnije otkazati ceo događaj nego što će ga odložiti ili pomeriti za drugi termin. Kažu da je nemoguće naći drugi termin za tako veliki sportski događaj kao što su olimpijske igre.
Da, jeste, upravo je tako kako ste rekli. Međutim, već danas glasnogovornik japanske vlade je demantovao njegove izjave. Japanska vlada i dalje izgleda ne razmatra otkazivanje ili odlaganje olimpijskih igara, kao što ste i rekli. Izgleda da igre ne mogu biti odložene jer je više američkih firmi odvojilo veliki novac za, izgleda, za prava, za prenos, i u Americi recimo na jesen već počinju mnoga važna takmičenja, to su bejsbol, košarka, američki fudbal, i zbog toga Amerikanci žele da olimpijada bude održana po planu, znači tokom leta. Međutim, sa druge strane, eto, virus se širi, tako da se čini da možda neće biti vremena da ta zaraza ili bar njen najveći udar prođe do olimpijskih igara. Mada neki stručnjaci tvrde da je moguće da virus mine vrlo brzo, da kako bude rasla temperatura i produžavao se dan, da bi taj virus mogao da bude umrtvljen barem na onim površinama i napolju kad ljudi dodiruju razne ručke i tako dalje, znači na tim mestima da bi virus mogao vjerojatno da oslabi i da se umrti, što bi onda usporilo dalje njegovo prenošenje. Znači jedna teorija je da bi virus mogao da postane sezonski problem, znači nešto što se pojavlja isključivo zime, i to bi bilo dobro za olimpijske igre. Međutim, druga teorija je da bi ovaj novi koronavirus mogao da postane nešto poput gripa i da bude aktualan tokom cele godine. To bi bilo opasno. Znači, kao što ste rekli, igre ne mogu biti pomerene, eventualno mogu biti ili održane ili otkazane. Međutim, japanska vlada, a izgleda i Međunarodni olimpijski komitet u celini, i dalje su za to da olimpijske igre treba da budu održane i da one još uvijek nisu ugrožene. Znači, gospodin koji je izjavu koju ste citirali dao je Kanađanin, on je jeste jedan od članova Međunarodnog olimpijskog komiteta, ali japanska vlada tvrdi da njegov stav ne reprezentuje ni ceo Međunarodni olimpijski komitet, a ni gledište naravno japanske vlade. E sada, vlada je odlučna, znači, ali sa druge strane, šta japansko stanovništvo, šta obični građani misle o olimpijskim igrama? Pa tu su mišljenja podeljena. Znači, sa jedne strane, ljudi shvataju da je već ogroman novac uložen u infrastrukturu za potrebe olimpijskih igara. Japanci strašno vole sport, strašno vole velike događaje. Japanu je zbog prestiža jako bitno da održite olimpijske igre, ali one su, da kažem, zlatna koka, znači jedna velika ekonomska injekcija za japansku privredu, i puno se, znači, u ekonomskom smislu od njih očekivalo. Sa druge strane, dosta običnih ljudi govori da ipak nije vreme za olimpijske igre, da znači sad imamo mnogo veći problem, realan problem u vezi zdravlja. Znači, u Japanu je do sada preminulo 5 osoba od novog koronavirusa, uglavnom je reč o ljudima u dubokoj starosti, znači 85-86 godina. Tu znači veliku ulogu igra ono što sam pomenuo, znači dobra medicinska nega. Zahvaljujući njoj do sada nije bilo žrtava među mlađim ljudima, znači ipak ljudi se plaše. Znači, kao što sam već rekao, puno stvari se već otkazuje, svi pokušavaju da nađu maske se ne mogu naći više u prodaji, i to je ono što opterećuje ljude, i onda obični Japanci kažu da možda ipak treba zaboraviti olimpijske igre, odustati od njih i posvetiti se onome što je najbitnije, a to su ljudski životi. Dakle, vlada sa jedne strane je i dalje čvrsta u svom stavu da održi olimpijske igre, s druge strane, među stanovništvom običnim mišljenja su podeljena. Ima onih koji, naročito ljudi koji su bave turizmom, znači koji ili rade u prodavnicama i tako dalje, oni žele da dođe puno strana, pa oni žele da se olimpijske igre održe. Međutim, sa druge strane, oni koji nisu direktno ekonomski pogođeni eventualnim otkazivanjem igara, tvrde da treba dati šansu zdravlju, odnosno staviti
zdravlje na prvo mesto. Ilja, najlepše hvala i za ovaj razgovor i za ovo uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Čuli smo iz Japana dopisnika Radio Televizije Srbije Ilju Musulina, i na ovom mestu, pošto smo danas zaista mnogo prostora, ali verujem s razlogom, odvojili za praćenje situacije sa virusom korona, evo još nekoliko vesti. Mnogo reči je bilo i o povezanosti, odnosno uticaju širenja koronavirusa na svetsku ekonomiju. Tu je i vest tim povodom i s tim u vezi. 500 najbogatijih ljudi na svetu izgubilo je u jednom danu ukupno 139 milijardi američkih dolara, a tržište su se u ponedeljak, kako se kaže, zakočila usled strahovanja da će širenje koronavirusa ugroziti globalnu ekonomiju, to prenosi Bloomberg. Inače, to je najveći gubitak za najimućnije stanovnike planete sa Bloombergove liste najbogatijih još od oktobra 2016. kada je prvi put sprovedeno takvo istraživanje. Naprimjer, Bernard Arnault, treći najbogatiji čovjek na svetu i generalni direktor proizvođača luksuzne robe, izgubio je 4,8 milijardi dolara, a bez istog iznosa ostao je i direktor Amazona Jeff Bezos. Kina, koja je žarište koronavirusa, čini inače 40% svetskog tržišta luksuzne robe. Sad vezano za koronavirus, ali bliže nama, nastavak proizvodnje u kragujevačkom Fiat Chrysleru, koja je zaustavljena zbog zastoja u isporuci delova iz Kine usled epidemije virusa, očekuje se već krajem mjeseca. To je za RTS rekao direktor regionalne privredne komore Kragujevca Predrag Lučić. Svi ostali veliki proizvođači u regionu Šumadije i Pomoravlja, koji imaju veliki uvoz iz Kine, za naredna dva mjeseca imaju osiguranu proizvodnju. U Crnoj Gori su trenutno 184 osobe pod zdravstveno-sanitarnim nadzorom zbog aktuelnog koronavirusa, to je izjavila epidemiolog Božidar Karakočević iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. I također, još samo moment, da građani Slovenije počeli su da iz straha od koronavirusa opsedaju prodavnice kako bi obezbedili osnovne zalihe hrane i trajnih proizvoda za slučaj da se nađu u karantinu. Slovenački prodavci saopštili su da su dobro snabdeveni i spremni za dodatno povećanu tražnju, a inače veća potrošnja već je zabeležena u trgovinama u blizini granice sa Italijom, posebno u Novoj Gorici. I još jedna vest na granici bizarnog, koja glasi ovako. Italijanski modni brend Fendi izbacio je zaštitnu masku Pollution Mask, koja košta $270, mada mu ona dođe jeftino u odnosu na ove obične regularne maske na crnom tržištu. Dakle, Fendi ima masku zaštitnu $270. Ta maska je rasprodata u rekordnom roku, a iz Fendija su rekli da je maska deo kolekcije za proleće leto 2020. i da je napravljena od svile. 9 časova i već 28 minuta, sada ćemo malo pevati, pa malo reklame, pa se malo podsjetiti šta se dogodilo na današnji dan, pa onda pravo da vam kažem šta nam još stane u današnjem izdanju jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda do 10 časova. Samo toliko da najavim da danas završavamo i predstavljanje učesnika na ovogodišnjoj Beovisi.
You
4 minuta do 10 časova došlo je vreme da odjavimo ovo, pa ajde malo da se našalim, pa da kažem korona izdanje jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. I potpuno u skladu sa onim što je dominiralo kao tema u celom današnjem jutarnjem programu, evo još jedna informacija, upravo je objavio Blic na svom portalu. Epidemija koronavirusa koja je potekla iz kineskog grada Wuhana može da se smatra prvom infodemijom. Ovu kovanicu od reči informacija i epidemija prva je iskoristila Svetska zdravstvena organizacija. U izveštaju još od 2. februara nazvala je novi koronavirus velikom infodemijom, referišući na, kako kažu, prekobrojnost informacija, od kojih su neke tačne, a neke ne, zbog kojih je ljudima teško da pronađu verodostojne izvore i pouzdane smernice kada im trebaju. Lažne informacije šire se brže od virusa, upozorava menadžer za digitalna poslovna rešenja Svetske zdravstvene organizacije Andrew Pattison, a prenosi Blitz portal. Naše informacije su sve bile iz prve ruke proverene i šta da vam kažemo na kraju, samo bez panike. Toliko toga smo preturili preko glave, šta je za nas jedan koronavirus. Pokušavajući da se malo, kao što rekoh, i našalimo na kraju današnjeg jutarnjeg programa, srdečno vas svimi koji smo ga realizovali na talasima Radio Beograda 1 pozdravljamo. A u potpisu su muzički urednik Dejan Lazić, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.
Ti si tu, otvaraš vrata ljubav.